Zdravím posluchače Svobodného vysílače CS. Ze studia CS Soňa Ludmila Čifáry. A jdeme na to.
Změny, proměny. Máme tady změny, proměny našich životních transformačních dnů. Proměnou v dnešních dnech měníme svůj životní postoj. Neděláme úpravy, reformy starého, zaběhlého, nefunkčního systému. Změny v našich životech vychází z přirozenosti nás, svobodných lidí. Jen občané, otroci, se budou neustále dožadovat svých otrockých občanských práv pro nesvéprávné lidi. Jen svéprávní svobodní lidé mohou dělat ve svých životech uvědomělé kroky. Podílí se přirozeně na rozhodování na svých spravedlivých podílech ve svých životech na území, z kterého vzešli a kde žijí, na úrovni osobní a celospolečenské.
Zaberu nám všetko, zaberu nám sem, vodu, chleba, teplo, preto prišli sem. Zoberú nám radosť a pocit hrdosti. Naše deti budú učiť samé hlúposti. Žiadna láska k pravde, k vlasti, k rodine. Všetko krásne, čo nás spája, zamknú do skrine. Tak už neplač, moja drahá. Ešte príde deň. Z tváre zotrieme ti slzy. Vrátime ti sem. Vrátime ti sem. Vrátime ti sem.
S dovolením vás pozvu tady k našemu kecacímu stolečku, ale teď doufám, že tady, jak jsme si řekli, nestačí nám ty řeči, ale my potřebujeme fakta a řešení. A my o vás víme, že jste velmi aktivní žena. Takže v titulku tady mám, že přijde covidový trestní tribunál. Náprava společnosti z dola v hora, diskuzia. Ještě bych podotkla, pokud chcete něco do diskuze, vezměte si papír, odevzdejte to na ty registraci a večer můžete dostat slovo nebo můžete dostat odpověď od našich odborníků. Takže a já v tuto chvíli už pozývám teda z mikrofonu paní Adriánu Krajníkovou. Takže tady studio CS dneska uvádí. Přišla jsem ku pomoci z toho moravskoslovenského pomezí mezi vás. A tak, jak to bývalo vždycky, že si ty kmeny slovanské napomáhaly, tak je to i dnes. Tak pojďme na to. Prosím.
Dobrý deň všetkým v Banskej Bystrici aj na celom Slovensku, keď sa to asi streamuje, že nás pozerajú a počúvajú. Som rada, že som teda mohla zavítať medzi vás a predstaviť náš spoločný program covidového trestného tribunálu, pretože ten program nám vyjde, ak sa do neho všetci zapojíme, tak ako pani moderatorka povedala, že je to program z dola hore. A ja vám o ňom trošku niečo poviem viac, aj z hľadiska takej tej logistiky toho aj organizačne, aj z hľadiska právneho. A pokiaľ budete mať záujem, potom si urobíme časť na otázky, a veľmi by som uvítala, ak by mi vedel niekto, nie mne, nám všetkým, poskytnúť, zapojiť sa do toho programu, poskytnúť pomoc. Či už odbornú, neviem, na úvod sa spýtam, je tu nejaký právnik, mám tu kolegu nejakého z odboru. Právo ste študovali? Takže pán kolega, tak ak budem niečo potrebovať pomôcť, tak sa vás opýtam, zaparagrafujeme to spolu. Dobre, takže poďme na to. Ja som sa pustila v roku 2020 po už istom obťažovaní mňa samej, ako Tibor vraví, Tibor Eliot Rostas, korona teror, keď začal, tak mňa sa to dosť, už ma to obťažovalo chodívať niekde a sa chodívať teda po verejnosti a ospravedlňovať sa, prečo nemám rúško a dajte si rúško a podobné absolútne nezmysly. Jednak mám na to povahu nastavenú a ďalšie som právnik, takže nemalo k tomu, že niečo povedať, čo ja mám robiť so svojím telom, so svojou integritou. Samozrejme dodržiavam pravidla cestnej premávky, ale aby som ja mala dodržiavať to, že ako mám ja dýchať, alebo si to niekto praje, tak to už je iná káva. Takže som sa proti tomu určite od začiatku vymedzila. Prvých 10 dní som si prekryvala s takou červenou šatkou dýchacie cesty, pretože ja som z generácie, keď sme zažili Černobyl, tak všetko môže sa stať, naozaj tá zdravá prezieravosť je potrebná, aby bola. Čiže nikdy nevieme, čo sa môže udiať a už ani dneska vôbec nevieme. Takže z vlastnej opatrnosti samozrejme každý urobí najvhodnejšie opatrenia, ale po krátkom čase musí človeku dôjsť, či to má význam, alebo nemá význam to, čo teda na tú svoju obranu robí. Takže po krátkom čase všetkým nám príčetným začalo teda dochádzať, že toto je len jedna obyčajná hra, ktorá sa tu vyvolala. Tieto všetky, túto minulosť a tieto veci poznáme, takže do toho nechcem už veľmi zachádzať. Podstata je tá, že po istom čase ma to skutočne začalo obťažovať, nasadte si rúško a vysvetľovať, že si ho nenasadím a tak ďalej. Až som sa rozhodla, že napíšem verejný list Matovičovi, bol vtedy premiérom a teda vyzvem ho ako môjho služobníka, ktorý je tu pre mňa, ho platí, tak jednoducho vyzvem, aby mi zabezpečil to, že mne nebudú orgány verejnej moci nakazovať, ako ja mám dýchať. Takže som skoncipovala jednu PhD prácu, ktorú som zaslala, rozbor právny, ako je to s tými opatreniami mikasovými. Zaslala som to Matovičovi, všetkým orgánom verejnej moci, fakultám, univerzitám, orgánom, podstatným orgánom verejnej moci, ktoré o tom to mali vedieť, o tom mojom vymedzení, o tom vysvetlení, ako to právne je. Neexistuje žiadna právna povinnosť na prekrytie dýchacích ciest, pretože tu by som znova chcela na tomto mieste zopakovať, čo sa udialo a vlastne preto ten covidový trestný tribunál. Som sa rozhodla už v tomto súčasnom čase sa do neho pustiť, pretože prekrytie dýchacích ciest je zásah je to úplný základ toho celého, čo sa stalo a dovolím si tvrdiť, nie to, čo sa deje s Ukrajinou a to, čo sa deje so slovenskými občanmi a s celým štátom, tie manévre začali s tým rúškom. Bolo to istá psychologická hra, kde bolo treba zistiť poslušnosť tohto národa, dokiaľ až je, sa mu dá proste s ním orať. A potvrdili si to, že skutočne možno ani sami nečakali, čo všetko so Slovakmi sa dá urobiť. Na Slovákoch sa ďalej testovali prípravky, brali sa vzorky biologického materiálu Slovákov, následne sa to testovalo, následne sa to do nich pichalo. Nešlo o nič iné, len o to, že Slovensko sa stalo, od začiatku som to nazývala, že je Petriho miska, cez ktorú sa všetko teda zisťuje. No a ja som zaslala teda Matovičovi ako predsedovi vlády požiadavku, teda výzvu na to, aby sa orgány verejnej moci zdržali zasahovania do mojich základných práv, pretože prekrývanie dýchacích ciest a následne ďalej, čo bolo testovanie a očkovanie, je zásah do telesnej integrity. Tento zásah je možné urobiť iba na základe zákona, musel by byť paragraf v zákone o povinnosti prekrytia dýchacích ciest. takýto paragraf nie, že nie je v zákone. On ani nikdy v zákone nebude. Pretože my sme viazaní istými medzinárodnými dohovormi, čo zás na druhej strane vraví niekedy, nie som zastanca Európskej únie v tom formáte, ako je dneska, pretože Európska únia mala slúžiť na zjednodušenie hospodárskeho styku a osôb bezhraničného styku, aký sme ho poznali pred 89. Ale prehúplo sa to do toho, že Slovensko sa stalo kolóniou západu, kolektívneho západu, do ktorého nás rátajú, ale my nie sme kolektívnym západom, sme predmestím toho kolektívneho západu. No a keďže prekrytie dýchacích ciest nie, že nie je v zákone, nikdy nemôže byť v zákone, pretože podľa medzinárodných dohôd spoločnosti civilizovaných ľudí, v princípoch humanity a tak ďalej, teraz nehovorím sprofanované tie slova, ale skutočne v princípe humanity máme medzinárodné dohody, ktoré zakazujú ukladať povinnosti, ktoré by spôsobovali jednotlivcovi fyzické a psychické obťaže. Je nemožné, aby živá bytosť mala aj zviera, človek, živá bytosť, je nemožné, aby mala prekryté dýchacie cesty, tak ako to bolo uložené všeobecnou povinnosťou a porovnávali to s nejakou povinnosťou chirurga, čo je pracovná pomôcka, alebo lakírnika je pracovná pomôcka, ale všeobecné prekrytie dýchacích ciest je niečo nepripustné podľa medzinárodných dohôd, preto v žiadnom štáte ani takáto povinnosť neexistovala a celé sa to tlačilo cez podzákonné akty, u nás cez Mikasové akty v iných štátoch, cez ministerské nejaké nariadenia. Nie je vôbec podstatné, cez čo, cez podzákonné akty, ako sa nazývali v jednotlivých štátoch, je nepodstatné. Prekrytie dýchacích ciest je taký zásah do integrity človeka, že nie je možné ani ukladať takú povinnosť, pretože ju nie je možné plniť. Vždy si aj tí, ktorí to presadzovali a sankcionovali vás, ktorí ste to nenosili, vždy keď vošiel do svojej kancelárie alebo už keď na ten záchod išiel, vždy si to sundal, dal to dole, nadýchal sa. Terorizovali ste deti. Deti nesmeli si dávať počas vyučovania dole to rúško. Mám prípady, keď deti odpadli, záchranky chodili pri nich do školy. Napriek tomu tie statistické riaditeľky školy trvali na tom, že musia to deti strpieť, keď to strpia oni. Keď to strpia oni, keď si to dala v kabinete dole, to dieťa to nemohlo si dať dole. Doslova fašizmus, sadizmus na území Slovenskej republiky zradou nás, spoluobčanov. Nekladiem ani za vinu až tak politikom, čo sa stalo, ako nad všetkým, rozumieme sa, čo chcem myslieť, nad všetkým spoluobčanom. My sme obeťou seba samých, pretože sme prijali túto hru. Samozrejme, verím, že tí, čo sa aj tu vidíme, mnohí tomu vzdorovali, aj prijali sankcie istým spôsobom, dokiaľ vedeli, nepodriadovali sa, odolávali, mnohí podľahli následne a tak ďalej. Samozrejme, nikoho si nedovolíme súdiť. Práve s tým sa počítalo, s touto našou natúrou, že jednoducho sa to proste človek to nakoniec príjme, pretože bojí sa o svoju prácu, bojí sa o svoj príjem a tak ďalej. Takže prekrytie dýchacích ciest nie je možné uložiť, pretože nemožno ukladať povinnosti, ktoré spôsobujú fyzické a psychické utrpenie. Pod tým rúškom ja mám mnoho pracovných úrazov, ktoré sa stali. Došlo to až do takých dôsledkov, že zamestnanec spôsobil pracovný úraz, pretože pod tým rúškom prichádzalo ľuďom nevoľno rôzne nepríjemné a pocity aj fyzicky a telesne naozaj dokázalo k zmene teda organizmu, ako fungovalo. Mnoho mojich klientov dostalo výpovede zo zamestnania alebo sami dali výpovede zo zamestnania, pretože sa odmietli podriadiť tým rúškam, doslova upozorňovali pracovník vysokozdvižného vozíku v nejakom sklade a tak ďalej, podobné profesie upozorňovali na to, že nemôže rúško mať, lebo sa dôjde k pracovnému úrazu. On potrebuje mať rozptyl videnia horizontálne, vertikálne a cez to rúško to nešlo a ešte aj okuliare pracovné, to sa mu zahlievalo. Nie, musí byť rúško. Zamestnanec dal výpoveď, do dnes sa súdime. Už aj úspešné rozsudky som mala, kraj to ruší. Proste súdy majú povinnosť. A nie tak ako povinnosť, a k tomu pôjdeme, o tom je ten trestný tribunál.
Zrovna je tá vlastnosť toho človeka, ako mu ani, oni to ani nemajú ako nejaké pokyny, že musíte to tak nejak rozhodovať, že zamietať. Ja tam už vidím vlastnú iniciatívu tých sudcov, tých úradníkov, tých policajtov. Oni skutočne z vlastnej lojality voči štátu, ktorý im platí, pretože sú to štátni zamestnanci, sami seba dehonestovali tak, že sa odvrátili od zákonov, od paragrafov, od svojich prísah, pretože každý aj správny úradník má svoju prísahu, ako policajt má prísahu, sudca má podľa ústavy prísahu, aj správni úradníci majú na správnych úradoch prísahu administratívci. Oni prísahajú vernosť zákonu, tak by som to asi nazvala, napriek tomu zradili to, vymedzili sa voči zákonu a konajú už ani nie na pokyn niekoho zhora, oni idú sami porušujú zákony, pretože až tak chcú byť lojálni tejto vláde, svojim vlastným deťom a vnúčatám budujú totalitný štát. Takže ešte keď sa vrátim na chvíľočku k tým rúškam, lebo je to o princípe. Nemôžno ukladať ani povinnosti, ktoré, ako som vravela, spôsobujú fyzické, psychické utrpenie, ale ani povinnosti, ktoré sú nevykonateľné. A teda, keďže je nemožné prekryť dýchacie cesty permanentne nad rámec toho, že ste chirurg a robíte operáciu, kde si za každým vám to sestrička mení, sa nadýchujete a tak ďalej, lakierník, tak si to vymení. Nie je možné mať permanentne 8 hodín v práci. Potom bolo to aj na ulici, v kuse, nedá sa mať to rúško, pretože nedá sa, vždycky to musíte odsunúť, nadýchnuť a tým pádom nemá zmysel vôbec mať. Takže tomu sa vraví nevykonateľná povinnosť. A podľa nášho práva, podľa európskeho práva, je nemožné ukladať nevykonateľné povinnosti. No a to všetko, to je teda otázka tej matérie, tej povinnosti prekrytia dýchacích ciest, testovania, vakcinovania. A druhá vec bola otázka záväznosti Mikasových aktov. A tu už budeme prichádzať, lebo ja riešim v tom covidovom trestnom tribunále otázku zákona, vzťahu zákona, respektíve konanie Mikasa tých verejných činiteľov vo vzťahu k zákonu. Neriešim medicínsku otázku, ktorá samozrejme bola veľmi vážna, pretože z hľadiska medicínskeho nebol dôvod na tieto veci, ale to nie je moja parketa, pretože my otázku medicínsku môžeme riešiť až vtedy, ak budeme mať to všetko v poriadku právne, pretože ja som sa na viacerých miestach pýtala, informácie som žiadala, ak je naozaj situácia vážna v štáte, zdravotná, ako teraz sa vraví. V prvom rade nemal to vôbec riešiť Úrad verejného zdravotníctva, pretože my aj dnes sme v mimoriadnej situácii, to je právny stav a v tom právnom stave my sa riadime zákonom o ochrane civilného obyvateľstva. Tu všetky nariadenia mali ísť podľa zákona o civilnej ochrane obyvateľstva, nie podľa zákona o ochrane verejného zdravia. Následne bol núdzový stav a ten už sa spravuje ústavným zákonom o obrane štátu, kde patrí ochrana života a zdravia osôb. Stalo sa to, že títo na začiatku ešte za Pellegriniho vlády, keď vyhlásil mimoriadnu situáciu, keď bola vyhlásená mimoriadna situácia podľa zákona o ochrane civilného obyvateľstva, bolo uložené uznesením z 11. marca 2020 prijímať opatrenia podľa zákona o civilnej ochrane, ale začali prijímať opatrenia podľa zákona o ochrane verejného zdravia. Tu nastal prvý problém. Ja keď som to zadefinovala, či to bol v marci, ja keď som to zadefinovala v septembri tým listom Matovičovi, ktorý som všade rozposlala, im vtedy došlo, ja som dostala odpoveď z generálnej prokuratúry, že áno, mám pravdu, došlo k porušeniu zákona. Namiesto ale, povedala prokurátorka doktorka Černá, napriek tomu je potrebné, ide o nezákonné rozhodnutia, potvrdila to, potvrdila nedostatok právomoci Úradu verejného zdravotníctva a nedostatok právnej formy, akými Mikas nariadoval opatrenia. Napriek tomu, čo je nulitný právny akt, podala ďalšiu vetu, ale musíme zachovať jeho účinnosť, pretože COVID. A vy keď toto ako právnik pšujete a vidíte, si to predstavte z takých vašich civilných vecí, odvoláte sa voči rozsudku prvého stupňa a vám krajský súd povie, áno, máte pravdu, to rozhodnutie je nezákonné, ale my ho necháme právoplatnosti a vo vykonateľnosti. Toto sa stalo. A to som si ja vtedy začala uvedomovať. Postupne som dávala žaloby na súd, možno aj ste medzi vami klienti, s ktorými som komunikovala a ak som pomohla, som veľmi rada, lebo sme to spoločne postupne skladali. A zo sobou prichádzali zamietania s tým, že COVID, vykazové akty sú všeobecne záväzne a tak ďalej. Stále tlačili na tú všeobecnú záväznosť vykazových aktov a nereagovali na námietku, že neexistuje povinnosť prekrytia dýchacích ciest, ani testovania, ani očkovania. Ešte raz opakujem, sú to dve veci. Jedna vec je tá formálna, že Mikasové akty nie sú všeobecne záväzne. Druhá vec je to, že neexistuje materiál, povinnosť v zákone. Ani nebude nikdy existovať. Nedá sa. Nemôžete ukladať povinnosti, ktoré sa nedajú vykonať a spôsobujú fyzické a psychické utrpenie a telesné utrpenie. No a čiže keď mi to odpovedali, čiže tento list v septembri šiel Matovičovi, dostal sa na všetky úrady, jediná prokuratúra mi na to odpovedala s tým, že povedala, áno, mám pravdu, napriek tomu treba zachovať účinnosť. A nariadila prokuratúra UVZ-ku, respektíve nariadila prokuratúra napravu v tom zmysle, že následne parlament prijal novelu zákona o ochrane verejného zdravia, kde sa z opatrení vytvorili vyhlášky na nariadenie opatrení. Vyhláška na nariadenie opatrení je asi taký nezmysel ako rozsudok na nariadenie uznesenia. Je to proste totálny blud. Náš právny systém pozná nejaké právne akty a jeden z nich sa volá opatrenie, ďalší sa volá vyhláška, ďalší sa volá nariadenie. A vy nemôžete kombinovať tieto veci. Buď mi dám opatrenie, alebo vyhlášku, alebo nariadenie. Ale vyhláška na nariadenie opatrenie je čistý blud, právny blud. Začal Mikas vydávať vyhlášky na nariadenie opatrení podľa paragrafu, doložili si paragraf 59b zákona o ochrane verejného zdravia. A do tohto paragrafu si dali do odseku 1, že aj potom odseku 3, že UVZ-ko a dokonca aj RUVZ-ko, regionálny úrad verejného zdravotníctva, vydáva všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré sa nazývajú vyhlášky. Odsek 2, a teraz dobre počúvajte, tieto vyhlášky sa netvoria podľa zákona o tvorbe a vyhlasovanie vyhlášok. My máme osobitný zákon na Slovensku, zákon 400 z roku 2015 o tvorbe a vyhlasovanie právnych predpisov a o zbierke zákonov. Je to norma, podľa ktorej sa tvoria zákony, vyhlášky, opatrenia, všetky všeobecné záväzné právne predpisy ústredných orgánov a iných ústredných orgánov štátnej správy, okrem orgánov miestnej štátnej správy. Tá orgány miestnej štátnej správy, keď tvoria vyhlášky, tieto vyhlášky ústredných orgánov štátnej správy sa tvoria podľa tohto zákona a vyhlasujú v zbierke zákonov. A vyhlášky orgánov miestnej štátnej správy sa vyhlasujú vo vestníku vlády. UVZ-ko snad nie je obec ani uzatý celok, Úrad verejného zdravotníctva nie je obec, takže nemôže vyhlasovať vo vestníku vlády. Fiačan účelovo povedal v jednom rozhodnutí ústavného súdu, samozrejme sú tie veci vydávané cez ústavný súd na margo toho, čo rozprávam. Tvária sa, že to nepočujú. Kvítajú, ako ja pískam. Ja pískam a ústavný súd skáče a vydáva rozhodnutia. Za tým si 100% z toho, čo som teraz povedala. Fiačan, bývalý advokát, ktorý vydal, pôsobil na komore v predsedníctve v čase, keď som mala v minulosti s komorou problémy, kde už raz komora pozastavila výkon advokácie, preto oni vedeli v súčasnosti, s kým sa pustili do boja. Vydal voči mne 4 rozhodnutia, z ktorých nás, ja to volám Fiačanové rozhodnutia, lebo predsedníctvo SAK, ktorý konalo, kde bol Fiačan, predseda ústavného súdu. Zo 4 Fiačanových rozhodnutí najvyšší súd zrušil všetky 4 Fiačanové rozhodnutia. Takže takto právne ja beriem zdatného Fiačana, ale vrátim sa teda k tomu covidu. Čiže UVZ-ko začalo vydávať všeobecne záväzné právne predpisy, kde Fiačan povedal, že UVZ-ko je ústredným orgánom štátnej správy, čo je nezmysel. To v tých trestných oznámeniach, ktoré v tom covidovom trestnom tribunáli pôjdu sa dočítať, prečo nie je ústredným orgánom štátnej správy. Čiže UVZ-ko ako ústredný orgán štátnej správy vydával vyhlášky nie podľa zákona o tvorbe a vyhlasovaní vyhlášok a neuverejnil ich zbierke zákonov, čo je ústavné direktívum, článok 123 ústavy, spojený s paragrafom 1, odsek 1, paragrafom 15
paragrafom 19 odsek 1 odsek 2 toho zákona 400 z roku 2015 o tvorbe právnych predpisov. Čo znamená, každý ústredný orgán, ak vydá podzákonný akt, musí ho uverejniť v zbierke zákonov, ináč on nemá ako nadobudnúť účinnosť a platnosť. Preto Mikasové akty zverejnené vo vestniku vlády ako ústredného orgánu, čo povedal Fiačan, on asi vie, tak keď je to ústredný orgán, on nemôže vyhlasovať vo vestniku vlády, lebo ho nepustia tam paragrafy podľa zákona o tvorbe a vyhlasovaní právnych predpisov a o zbierke zákonov. Ďalšia vec je typický prvok fašistického štátu a myslím si, že v základoch poznáme, čo sa dialo v druhej svetovej vojne, ako sa vyhlasovali právne akty. Mikas je štátny úradník Úradu verejného zdravotníctva. Z povinnosti nevyhlasuje jeden štátny úradník. Povinnosť nemôže uložiť jeden štátny úradník. To je typický znak fašistického, nacistického štátu, ako bolo nacistické Nemecko. Nevadí to sudcom, nevadí to prokurátorom, nevadí to policajtom, nevadí to ústavnému súdu. Ústavný súd sa tvári, ako keby, samozrejme, to celé správanie, a k tomu dôjdeme, to je pointa toho celého covidového trestného tribunálu, prečo a ako to bude, urobíme spoločne. Ústavný súd sa tvári, akože nevidí to, že jeden štátny úradník uložil povinnosť, ktorá neexistuje v zákone. Kričím to ja, kričí to doktor Harabin, kričí to, neviem kto, docent Drgonec, samozrejme. Čiže tým chcem povedať, že veľmi málo právnikov nás to kričí, traja sme. Skôr vy, lajci, to kričíte. Z právnickej obce sa málo kto oznal proti tomu, málo kto sa vymedzil. I ja, keď som rozprávala so všetkými kolegami, keď som rozprávala, mi povedali, je jasné, Adi, že je to tak, máš pravdu, ale vieš, nechceme mať problémy, ktoré máš ty. Ty problémy asi, kto sledujete teda tú scénu, čo sa deje, asi možno budete vedieť, komora mi pozastavila výkon advokácie, potom ma pokutovala, mám dokopy asi 30 000 eur pokuty, až ma vyčerpal zo zoznamu. Kruh sa uzavrel. Keď budete sledovať ďalej aj tieto udalosti, tak ja teraz začínam. Ja, to je istá partia šachová, keď nejaká taktika sa... Nie je v každom čase dobre začať niečo robiť, nedá sa, čiže aj keď ste sa ma pýtali trestné oznámenia dávať, nedávať, nie je na to jednoznačná odpoveď. Všetko má svoj čas, práve beh na dlhé trate a vy potrebujete mať na úspech istú proste prípad tak podložený, aby ste už potom išli na hotové. Takže budú sa určite veci diať, aj čo sa týka môjho pozastavenia a vyčiarknutia zo zoznamu, lebo to len tak trošku odbočím, som bola predvčerom v Bratislave na komore, odmietajú mi kopie spisov zaslať aj zo súdu, aj z komory. Odmietali mi urobiť teraz záznamy, čo v spise sa nachádza. Veľmi, veľmi zaujímavé materiály som priniesla, ktoré budem zverejňovať, uvidíte to, a práve, že to súvisí s tým covidovým trestným tribunálom. Takže, ja keď som začala, veci sa ďalej pohynali, teda posúvali tými vyhláškami na nariadenie opatrení, ktoré boli ešte väčší plus, než boli predchádzajúce opatrenia. A súdy, namiesto toho, aby ochraňovali túto, teda by ochraňovali poškodené subjekty, ktorým boli ukladané povinnosti bez ich formy zákona. Dokonca tento ústavný súd, tento súčasný, vydal v tých svojich rozhodnutiach viacerých poukazy na istú už predchádzajúcu judikatúru. My máme veľmi dobrú ústavnú judikatúru z čias ešte docenta Drgonca. Skutočne, tam sú tak kvalitné rozhodnutia. Tam sú tak kvalitné právne vety. Vy na tých rozhodnutiach, ja stačí si skutočne zobrať docenta Drgonca veci, ktoré či už komunikoval ako ešte ústavný sudca, alebo jeho rozhodnutia. V tomto marazme všetko na tom viete postaviť a samozrejme, že aj vychádzam z jeho, nielen jeho, ale teda z tých ústavných rozhodnutí z tejto starej éry. Lenže títo sa tvária, že tieto rozhodnutia ako keby neexistovali, neplatia, oni si vyšľajú a vydávajú nové. Takže, to som počase zistila, mala som kauzy maloletých detí, kvôli rúškám, keďže sa nechceli rúškovať, štvorky zo správania dostali, pretože tie deti nemohli chodiť do školy. Tie deti,
je to aj pre lajka zvrátené, ale keď ste právnik, vy nemôžete si plniť povinnosť, vám na plnenie povinnosti kladú podmienky. Čiže vy máte povinnosť, povinné školské dokázky, buď ako dieťa, alebo ako rodič, samozrejme pri maloletej osobe rodič zopera. Čiže vy nemôžete si plniť povinnú školskú dochádzku, pretože vás nutia prekrývať si vychádzajúce cesty, čo nikde v zákone nie je. Učitelia, riaditelia, personál školy sa správa naozaj fašistickým až sadistickým spôsobom a deti, ktoré sa odmietli tomu podriadiť, boli nepustené do školy, následne dostávali absencie, následne štvorky zo správania, stredoškolákov vyhadzovali zo školy, o tom máme súdne konania. Súdy sa k tomu postavili takým spôsobom, že zamietajú tie žaloby, vymýšľajú si tam rôzne. Ja mám rozhodnutie z Krajského súdu z Bratislavy ako prvostupňové, alebo v správnej žalobe, už teda prejdete cez tie administratívne konania a už idete do správnej žaloby. A oni si vymýšľajú tam také dôvody, že preto povinnosť rúškovať existuje, ak to ste právnici alebo teda právo vyznáte, preto povinnosť rúškovať existuje, pretože Mikasov akt je všeobecne záväzný právny predpis. Aj keby bol všeobecne záväzný právny predpis a neexistuje, aj keby to bola regulárna vyhláška ako všeobecne záväzný právny predpis a do nej regulárny orgán sunie povinnosť, ktorá neexistuje najprv v zákone, môže byť 150 krát všeobecne záväzný. My sme materiálny právny štát, nie formálny. Formálny právny štát je typický fašistický štát, my sme materiálny právny štát. A keďže neexistuje povinnosť ruškovať sa, testovať, vakcinovať, ja to všetko na tom rušku poukazujem, keďže neexistuje povinnosť prekrytia dýchacích ciest, ani všeobecne záväzný vykonávací právny predpis, aby sme to presne nazvali, zákon je všeobecne záväzný právny predpis, vyhláška, opatrenie, nariadenie je všeobecne záväzný vykonávací, lebo on vykonáva zákon. Takže ak neexistuje zákon s povinnosťou prekrytia dýchacích ciest, čo tá vyhláška vykonáva, aký paragraf, ktorý neexistuje? Žiaden. Oni si Mikas sám jediný veľký Mikas si vytvoril povinnosť a on ju tam dal a toto sa malo plniť ako všeobecne záväzná povinnosť. Ešte tu by to bolo, ešte by som stále to brala, no tak nejaký hlupý úradník, hlupý, arogantný, cíti sa silný fyzicky na to, aspoň vyzerá, že tá váha, tá čiaž, tá váha toho jeho rozhodnutia, možno, že cez toto vyvodzoval. Ale... Prosím?
Aj toľko peňazí dostal.
No, to je druhá vec. Keby sme mali viac hodín, viac času, tak budeme o tom rozprávať. Ja sama mám informácie o tom, čo za tým je, ale nie je to teraz predmetom tohto. Takže, ukladal tie povinnosti. Ešte dotiaľ by som to brala. A kde začína to celé, čo, s čím ja sa absolútne už neviem a my sa nikto s tým nemôžeme stotožniť, pretože môžeme mať vládu aj takú, hen takú. To až taký problém, neviem. Ich je tam 10, 100 tisíc v tej vláde a v tých štruktúrach. Môžeme mať ešte aj úradníkov hlúpych, bohužiaľ, ale aj to príde, aj to je. Môžeme mať aj policajtov hlúpych, je to hrozné, ale aj to je. Ale nemôžeme mať hlúpych, arogantných a svojvoľných sudcov. A tu je celý kameň, problém. To je celý problém Slovenskej republiky dnes. Pretože arogantný politik, vlastizradný politik, hlúb úradník, zastrašený úradník, blbý policajt, všetko ešte, je to hrozné, ale dobre. Ale súdy sú tu na to, aby keď tejto hlúbi úradníci konajú, politik je úradník, keď tí hlúbi úradníci konajú, aby ten sudca povedal nie, zákon to nepripúšťa, alebo zákon to ukladá. Sudcovia sa tak spreneverili svojmu poslaniu, svojim, lebo byť sudcom je pracovná profesia, ale je to aj poslanie. Aj byť advokátom je poslanie. A ja toto vytýkam mojim kolegom. Ja nevytýkam ľuďom, že sa to báli robiť, že sa báli odporovať. Ja vytýkam právnickej a medicínskej obci, že sa nepostavila, aby sa bola postavila. Ten posledný zastrašený človek by utekal za nimi, lebo by vedel, že má odborné krytie. Ale ako ja môžem, ako nejaký frajer, ísť niekde. Dneska som s mojou priateľkou Jankou Hriňakovou z Popatranského kuriéra, keď čítate, tak to je Janinka, majiteľka. A niečo mi tam na aute haprovalo. Ja som dneska mala taký pocit, keď sme išli, lebo s synom, ktorý je automechanik. Ja som dneska taká frajerka išla, že hučí mi to tam, ale už sa idem v pohode spokojná. Lebo viem, že máte niekoho pri sebe, o koho sa opriete v tom probléme. O koho ste sa mohli všetci oprieť? Áno, bola som tu ja, bol tu doktor Harabin, bol tu docent Trgonec. O doktorovi Vajsovi, prepáčte, nechcem sa vyjadrovať v tomto momente, ani sa nebudem. Ja naozaj neviem, nepostrehla som, aby nikto z kolegov robil to, čo som robila ja. Nie je to o mne, čo hovorím. Nepostrehla som tak, s takouto odbornosťou, s takouto, naozaj pri všetkej úcte, ku všetkým kolegom, nepostrehla som, pretože aj už niekde mi to bolo povedané, že aj ten advokát zastupoval klientov v rúškových veciach, aj ten, áno, ale čo ja mám skúsenosti, robili to tým spôsobom, že dostali klientov z toho vonku, že klientovi bolo zle, preto nemal rúško a tak ďalej, čo nerieši na podstatu veci. My sme to rúško, neexistuje povinnosť rúškovať sa. Držte si otázku a ja to dopoviem. Budeme komunikovať. Takže, čo mňa najviac na tom všetkom, povedané pekne, vyrušilo, boli tie súdy. Keď mi prišiel prvý rozsudok vo veci maloletého Daniela, ja som o tom aj vysielala v reláciách na Slobodnom vysielači, keď som podala toho maloletého Daniela, stručne vám poviem, čo tam išlo, myslel rúško, jeden úžasný chlapčisko, 11-ročný, otec sa takisto za mnou postavil, nechcel sa ruškovať, do školy ho nepúšťali, čiže dostal nakoniec 4 zo správania, dali sme odvolanie, neprešli sme teda riaditeľka, teda dostal 4 zo správania, my sme dávali odvolanie, dali sme žalobu na krajský súd, kde krajský súd nepripustil našu žalobu, lebo ja mám pozastavený výkon advokácie, čo nemám. Súdy majú povinnosť, keď namietnete, že vám nie je doručené nejaké rozhodnutie, súdy majú povinnosť skúmať, či vám to rozhodnutie bolo doručené. Ja tvrdím, že mi nebolo doručené rozhodnutie po zastavení výkonu advokácie, čo mi nebolo doručené a sú tam aj iné chyby. Súdy odmietli skúmať to, že či mi to bolo alebo nebolo doručené. Do terajšej mojej už 23-ročnej praxe advokátskej som sa nestretla s tým. Typický príklad, nikto vás zažaluje za náhradu škody, že ste mu spôsobili dopravnú nehodu, ste uznaní prístupkovo vinný ako škodca a niekto už len podá na civilný súd žalobu, že mu máte zaplatiť 1000 eur na opravu auta. A vy príjete na súd a pozeráte a hovoríte a poviete súdkyni, že ale ja nemám žiadne rozhodnutie o uznaní prístupku, právoplatné rozhodnutie, nebolo mi nič doručené, prvýkrát raz od žalobcu viem, že ja som mu spôsobil niečo, tak žiadam o to rozhodnutie, to v správnom konaní. V tom momente súdy, buď prerušia konanie alebo odročia, zadovážia si podľa tvrdenia žalobcu celý spis administratívny, či ste boli uznaní vinným, či nám bolo zákonným spôsobom doručené a po tom preskúmaní, v tom sa hovorí, že predbežne súd preskúma rozhodnutie, ktoré má vplyv na to samotné konanie a potom pokračuje v konaní. To isté som žiadala ja. Žiadam o zabezpečenie spisu, žiadam o zabezpečenie preskúmania rozhodnutia o pozastavení, či mi bolo doručené. Predložila som o tom judikátu Veľkého senátu Najvyššieho súdu, že v konaní, v ktorom je otázka závislá od iného rozhodnutia správneho orgánu, musí tento súd preskúmať, či bolo doručené. Dokonca preskúmava tam aj otázku pravdivosti a správnosti toho samotného rozhodnutia. Nie, nie, nie. A v prípade Daniela krajský súd mi to odmietol, kasačný súd mi odmietol, nebude to skúmať, dala som ústavnú sťažnosť. Fiačanov súd povedal, on tu nie je na to, aby skúmal, či nebolo doručené to rozhodnutie. Odmietli ústavnú sťažnosť maloletého Daniela. Nikde sa na Slovensku neviete dopatrať. Je to niečo hrozné. A prvá vec, ktorá bola v tej otázke maloletého Daniela, keď som pochopila, že tu cesta nevede cez tie naše súdy, bolo to, keď som požiadala súd, aby predbežným opatrením uložil riaditeľovi školy zdržať sa konania o nútenie maloletého žiaka pre účely plnenia povinnej školskej dochádzky splniť nejakú podmienku zásahu do jeho telesnej integrity. Keď som podala túto žalobu, to návrh na neodkladné opatrenie na súd, súd mi zamietol to s tým, že Momentálne je dištančné štúdium, chlapcovi nič nehrozí, aby ho riaditeľ nepustil do školy. To bol taký nezmysel, ako keď by ste podali návrh na neodkladné opatrenie na zákaz vstupu násilníka, vášho partnera, násilníka do bytu. A súd vám odpovie, súd zistil, že momentálne sa ten človek nachádza u svojej mamičky, tam býva, alebo je v krčme už týždeň, nehrozí vám nič, on nie je doma. Takže takýto typ rozhodnutia vydávali súdy. Takéto typy rozhodnutí. Takže ja som pochopila hneď, že celé to je zlé a my tu máme problém so súdmi. My tu nemáme problém ani tak s politikmi, ani tak ako s... Ani tak ako... Nerozumiem.
Náprava spoločnosti.
Náprava spoločnosti? Áno, my tu nemáme problém ani tak s politikmi.
Dostane sa.
My tak nemáme ani problém, len i podstatné, aby ste teraz pochopili, čo sa deje, pretože prísť len tak a povedať, ideme týchto postaviť pred súd. Prečo sudcov? Riešme politikov? Nie. My potrebujeme riešiť sudcov a týchto verejných činiteľov. A teraz ideme k tomu. Tento covidový trestný tribunál bude práve o tom, a je o tom, ja tam už skladám tie trestné oznámenia, vyšiel ohľadom toho petícia, ktorá beží po internete, ak môžete teraz sa pripojiť k tomu. Trestné oznámenia na ústavných sudcov, na predsedu ústavného súdu. Tam je to sice trošku komplikovanejšie z hľadiska takej procedúry, to teraz nebudem rozvádzať, ale určite aj na neho. Na bývalého predsedu vlády, na ministrov, celé od začiatku, ako začali vydávať tieto covidové opatrenia. Ja tu nebudem teraz dopodrobná rozprávať, ani to nie je touto úlohou, cieľom, pretože ani z hľadiska taktického nebudem prezrádzať tie moje procesné postupy a tú taktiku, na základe čoho sú tie trestné oznámenia postavené. Iba vás budem informovať o tom, že tie trestné oznámenia určite sa budú týkať, tak ako vrajím, všetkých týchto verejných činiteľov, hlavne teda sudcov vo výkone teda súdnej moci, administratívcov a politikov. Čo by som ja, takto, tie trestné oznámenia samozrejme, že staviam ja, čo by som ja potrebovala od vás, nie ja, vy, my všetci potrebujeme od seba, budem potrebovať vašu pomoc. Vašu pomoc v tom, kto viete právne, kto ste zručný právne, kto ste zručný, viete zabezpečiť nejakú organizačnú prácu v tom, že my, ktorí sledujeme internet, vieme o tom všetkom, čo sa deje. Ale Slovensko, ja som z východu, viem, aká je tam situácia na východe, nie sú ľudia tak informovaní cez internet, ako to vieme napríklad my. Je potrebné rôznymi letákmi, môžeme to nazvať samizdatmi, a takouto nejakou činnosťou napomôcť, aby sme sa dostali do, aby sa veci dostali do schránok k ľuďom, aby ľudia vedeli, o čo ide, čo sa deje, pretože ľudia teda to, čo sa deje, vôbec nevedia. Takže našou úlohou je, my keď chceme urobiť poriadok v štáte, v spoločnosti, nerieši výmena politikov nič. Pretože my tu máme problém s justíciou. V súčasnosti celú Slovenskú republiku riadi Slovenská advokátska komora. Prezidentka je bývalá advokátka zvláštnym spôsobom výkonu advokácie, ale teda je bývalá členka SAK. Generálny prokurátor, aby ste aj rozumeli veciam, ktoré sa dejú, generálny prokurátor bol kandidát, úspešný kandidát SAK. Predsedom ústavného súdu je SAK. Ministri spravodlivosti SAK. Celé SAK je vždycky vo vedení v tých justičných zložkách a vlastne zistíte, že ja to do toho vidím. Slovensko riadi Slovenská advokátska komora. Ten covidový trestný tribunál bude určite pozostávať z tých takto množstvo trestných oznámení išlo aj na Matoviča, aj na tých politikov, ale ani jedno trestné nebolo pre tie dôvody, ktoré uvidíte teraz. Nedalo sa z nimi ísť skôr s tými dôvodmi, pretože proste je to, nie vždy v každom momente, ako som vravela, je možné teda niečo začať, aby ste úspešne skončili. A budete sledovať moje aktivity, budem o tom, samozrejme, tie trestné oznámenia sa už vyhodím potom verejne, takže uvidíte, že ktorý politik pre aké trestné činy. A trestné činy je jeden, ale pre aké dôvody. Takže tam to bude podrobne rozpísané. Potrebujem hovorím vašu pomoc, organizačnú, aj materiálnu samozrejme, aj odbornú, takže môžete mi napísať na e-mail krajada@gmail.com. Dajte mi prosím vás do predmetu správy CTT, pomoc, budem vedieť, že je to teda od toho. Takže aj keď milá rada by som vám teda bližšie viac k tomu, k tomu obsahu toho covidového trestného tribunálu k samotným veciam povedala, ale z hľadiska teda tej taktiky to nie je, takže v podstate toľko, aby ste vedeli, že je potrebné vysporiadať sa s minulosťou, trestnou minulosťou, politikou, úradníkov, sudcov, pretože pokiaľ sa nevysporiadame, to je celá tá pointa a to je ten odkaz, ktorý je potrebné dostať medzi ľudí. Pokiaľ sa nevysporiadame s tou ich trestnou zodpovednosťou, pretože z vás hocikto spôsobí niečo, či už v občiansko-právnom konaní, v pracovných veciach, alebo aj z hľadiska trestného, ak by ste teda išli do obchodu niečo ukradnúť a doniesť tu, tak a nad určitú sumu to ukradnete, tak vám garantujem, že budete trestne stíhaní. A ak urobí politik niečo, že odporuje zákonu, pretože oni tu odporovali zákonu, to nie je to, že oni si tu sa pomýlili. Nie, oni sa nepomýlili. Oni sa ani nemôžu mýliť. Mýliť sa je ľudské, ale my si ich aj na to upozorňovali. My všetci sme ich na to upozorňovali. Oni sa nemýlili, oni odporovali zákonu. A to je trestný čin. Odporovať zákonu zneužívanie právomoci verejného činiteľa buď spôsobom odporujúcim zákonu alebo prekračovanie svojej právomoci alebo nesplnením toho, čo zákon im ukladá. Takže tento paragraf je naozaj veľmi vážny a na tomto budú stáť všetky trestné činy týchto verejných činiteľov. A keď vám vravím tu z tohto miesta, že sú páchatelia a že ich spáchali, to vám ako odborne vravím, tak to spáchali. No a ešte na záver by som aj prečo je to treba robiť, a čas dozrel. Možno ste postrehli, pán doktor Harabin podával trestné oznámenie na NAKU za postup, ktorým ho prepadli. A policajt, mu to teda prokurátorka, mu to zamietla generálnej prokuratúry, že nie, ona vyhodnotila Harabinovo trestné oznámenie, vyhodnotila ako sťažnosť na nesprávny úradný postup. Keď Harabin niečo napíše, tak tiež si treba byť toho vedomý, že je to tak. Takže keď Harabin podal trestné oznámenie na niečo, tak nikto lepšie v Slovenskej republike nevie, že sa stal trestný čin. A tá Cibulová, doktorka Cibulová z prokuratúry mu opísala, že to je len asi vaša nespokojnosť nejakým postupom úradným. Samozrejme, že vás to ako právnika až proste postaví zo stoličky. Tak som napísala trestné oznámenie na túto prokurátorku. A došla mi včera odpoveď. A ja vám jednu vec z toho poviem, budem robiť samozrejme proti tomu sťažnosť, budem to aj, ja som aj zverejňovala to na stránke žaloby voči štatu.sk, kde publikujem. Nemala som teraz časa k tomu dostať, takže trošičku články vypadli, ale znova sa do toho dostaneme. Takže tam to budem publikovať, na tú sťažnosť, ale podstata, ktorú si treba uvedomiť, čo mi odpísal teraz na to trestné oznámenie, čo mi odpísali policajné orgány, je absurdné, prečo odmietli to moje trestné oznámenie na tú Cibulovú, ktorá zneužila právomoc verejného činiteľa, pretože odporovala zákonu, keď Harabinovo trestné oznámenie, namiesto toho, aby ho postupila, aby oznámila špeciálnej prokuratúre, čo sa stalo, lebo ona mala tam proste povinnosť začať nejakú nať, ona namiesto toho začala posudzovať to podanie ako nejakú nespokojnosť Harabinovú, pričom ak ide o trestné oznámenie vo veciach, kde je príslušný konať úrad špeciálnej prokuratúry, vtedy okamžite ona to mala postúpiť a neurobila to. Ona povedala, že to nie je trestné oznámenie, to je niečo iné. Ona to tam nemala čo riešiť, takže odporovala zákonu. A teraz na toto moje trestné oznámenie prišla odpoveď od policajných orgánov, že znova je to len nejaká moja nespokojnosť a teraz počúvajte, čo mi tam napísali a to je veľmi vážna vec. Podľa orgánov činných v trestnom konaní je absurdné, aby si teraz každý proti nespokojnosti policajta, ja dávam do zátvorky, ktorý pácha trestnú činnosť, alebo prokurátora, ktorý pácha trestnú činnosť, je absurdné, aby si každý proti nespokojnosti orgánov činného v trestnom konaní podával trestné oznámenia. Ja to ako vnímam veľmi ako nebezpečnú vec. Oni vám oznámili, áno, oni nám povedali, nie. Je absurdné, že vy ste nespokojní a dávate trestné oznámenie, pretože ono naozaj, to sa nedá zošobecniť, pretože tá nespokojnosť skutočne môže spočívať v tom, že dotyčný spáchal trestný čin a oni to nechcú šetriť. A preto vravím, keď napíše Harabin, že NAKA spáchala trestný čin na jeho zásahu, tak si píšte, že ho spáchala. To proste on sa v tom nemôže, on sa v tom nemýli, také to neexistuje.
A ja som teda dala proti tomu trestné oznámenie a my odpísali. Je absurdné, aby ste si teraz vy podávali pre nespokojnosť, ako Harabinovi odmietli. Je absurdné, aby vy ste podávali trestné oznámenia voči tomu. Je absurdné, aby každý, kto je nespokojný s postupom policajta, dával trestné oznámenie. Je to právo každého z nás. To je niečo hrozné. Preto vám vravím, my nemáme problém s politikmi, my máme problém s administratívcami, policajtmi, prokuratúrmi a súdmi. Tu je problém. Pokiaľ by bol prvý z nich za toto konanie v base, ja vám garantujem, všetci by začali, hneď by si spomenuli na zákony. Všetci by v tom momente vám odrecitovali ústavu. Takže myšlienkou covidového trestného tribunálu je tú zodpovednosť vyvodiť trestnoprávnu, samozrejme s ňou súvisí finančná, majetkovoprávna. Takže takto. A keď mi s tým pomôžete, tak... Pán docent Dudáš, môj klient, extrémista, musím upozorniť. Takže opatrne.
Přítomno v rozpoložení. Pani doktorka Krajinková vyzvihnila ešte
pán docent, poďte do mikrofóniku rozprávať.
Ďakujem. Pozdravujem vás. Pani doktorka Krajinková nespomínala ešte jednu závažnú vec. A síce, že sudca je ultimatívny rozhodca.
Na pojmologiu tu mám vás.
Ďakujem. Čo píte? Kto má kresťanské vzdelanie, tak vie, že nad ním už je len Pán Boh.
No, oni sa totiž to ale cítia byť Pán Boh. To mám, nechce vysvetlovať.
Áno, oni,
cítia?
Ale aj lekári sa cítia. Hej?
Poviem ešte perličku, keďže som z tej branže, tak už nejaké to vínečko sme tiež spolu s kolegami popili. Moji spolužiaci sú na rôznych súdoch, dokonca na ústavnom súde. Preto ja keď aj vysielam relácie, tak si dovolím tvrdiť, čo to robíte. Čo to robíte na tom ústavnom súde, pretože viem, že tomu právu rozumejú tí moji spolužiaci, kolegovia, ktorí tam sú. A neraz sme si pri vínečku posedeli, veď je to normálne ako v každej branži. A keď už taký to niektorí sudcovia mali už tak viac vypité, tak on vám normálne povedal, ale vieš, my sme polobohovia. My sme polobohovia. To vám povie sudca. A viete, keď máte vypité, poviete pravdu. Viete si moje odpovede.
Aby som teda ešte pokračoval. Inteligencia je hlava národa. Právnická inteligencia je súčasťou inteligencie. Ale ak je hlava chorá, nemôže byť zdravé.
Nepočuť. Ak je hlava chorá, telo nemôže byť zdravé.
Otázka, prečo je taká právnická inteligencia? Túto otázku, že by ste zmienil, medzivojnový absolvent práva Juri Kliaštev z Bratislavy, ktorý Bratislavskú fakultu práva po roku 1948 poznačil ako právnická myšlienka. Judr Železník Košičák hovorí, čo myšlienka? Právnická základná škola. Keď som chodil na kurz demčiny, bol tam študent práva, Košičák hovorí, chodím na elektrickú školu. Hej, na stupnici a do Bežíka. Predseda jedného okresného súdu Košičiaka, absolvent Bratislavy, hovorí elektrická škola. Hej. Takže to je dôvodom nízkej úrovne právnikov a nejich nerozhľadnosti vo práve vo svete. V svojom času som analyzoval situáciu právnickej intervencie v svojej knihe Absurdity vysokých škôl a intervencie na Slovensku. Mal som skúsenosti z celej súdnej vertikály. To by ste nevedeli, aké nezmysly tam napísali rôzni právnici a sudcovi ústavného súdu, nebudem ho menovať, to nie je podstatné, som povedal jednu vec. Loď sa stala princípom práva na Slovensku.
Áno.
Očakával som, tak ľudom aj povedal, že mi jednu vrazím. Viete, aká bola jeho odpoveď? Áno, máte pravdu. Súdiaci tam, teda prezentujúť svoje poznatky z justíciou osobné, môžem ešte vyšperkovať prípad. Na ministerstve hospodárstva sa rokovalo o zvýšení kapacity prenosových sústav elektrickej energie. No a výsledok porady odborníkov bol, není možné znižiť. Účastníkom tej porady bol aj minister, teda právnik z ministerstva. A pýta sa, prečo nemožno zvýšiť? Odpoveď? To nedovolujú prírodné zákony. Jeho odpoveď? Tak doverživite prírodné zákony. A na základe toho, na základe toho som vytvoril nové príslovie, kde uvedené v tej knihe Hlúpy ako Judr. Ďakujem. Vzhľadom na to, ako je právnická inteligencia a žurnalisti, podľa mojich skúseností sú to dve najzivrejšie členky spoločnosti. A preto v záujme civilizovaného a humánneho vývoja spoločnosti je nutné podriadiť ich kontrole obyvateľstva. Ďakujem.
Chcela takú organizačnú súku do toho dať, lebo pán sa hlásil, ja som mu vravela, že keď to dopoviem, aby udržal tú otázočku na pamäti. Teraz mi pani usporiaditeľka vraví, že v časti diskusie to bude možné, ale keďže som to u pánovi už slúbila, že mu vybavím, tak aspoň túto jednu protekčne máte.
Ale vám držím moč, nie?
Nebudem
raz. Chcem povedať, že ja som vyhral súd kvôli Rusku.
Áno.
Keď som videl, ako tá súdkyňa sedí v respirátore. Ja som si dal mal respirátor dierkovaný.
Áno.
Ale je to vôbec nevadilo, tak už tam si videl, že asi nebola...
A mňa by zaujímalo to vaše rozhodnutie, z akého dôvodu ste to vyhrali?
Tak to vám odávalo.
Neviem, podľa...
Tam boli prevencie, jedna vec bola, že... kvôli nenoseniu rúškom nemôže dať okamžitú výpoveď. A potom sa tam hádalo o to, že či to správne bol u lekára, keď som poslal SMS-ku, že som u lekára a tak.
Ale potvrdili vám tam, lebo fakt mám strašne
na tým veci. Ne, prepadili mi 11 mesiacov.
Ale ten dôvod, prečo si nemuseli mať rúško, ma zaujíma.
To tam nebolo. Iba, že nie je... Nenosenie rúška nie je dôvod na okamžite.
No jasne. No ináč, a ja mám takéto, tieto rozhodnutia z okresných súdov a zamestnávateľia sa, ja totiž to referujem až keď sú právoplatné rozhodnutia, lebo to sa môže ešte zmeniť. Ja mám zo pár rozhodnutí z okresných súdov, kde bolo vyhovené žalobe a krajský súd, je to všetko na konanie na krajskom súde, tam sa stoplo konanie, ale jedna veľmi úspešná vec, ktorá nám prešla, bolo u prevádzkárov rozhodnutie, síce tam už je to niečo iné, nie s rúškom, ale s tým, že prevádzkári, ja ich volám moji prevádzkári, sú to prevádzkári reštauračných zariadení z gastro prevádzov, ktorí sa na mňa obrátili s tým, že nechceli zatvoriť svoje prevádzky počas covidu. A naozaj my sme prežili. Mnoho skrachovalo prevádzok, ktoré pozatvárali a my sme teda prevádzkári, asi tak hovorím, my prevádzkári sme to prežili. Tu chcem povedať ale to, že niektorí z nich, ako pán Štefán z Martina, boli naozaj terorizovaní, šikanovaní a boli aj odsúdení ako za trestný čin porušovania predpisov za krízovej situácie, pretože nerešpektovali Mikasové opatrenia nariadne z vyhlášky. Ale trestný čin nerešpektovania povinností za krízovej situácie sa nedá urobiť porušením Mikasovi. Nedá sa urobiť porušením zákona o ochrane verejného zdravia. Vy musíte porušiť ústavný zákon o bezpečnosti štátu. To je to, čo som na začiatku vysvetlila Matovičovi, že 3 stupne ohrozenia verejné zdravie, potom v rámci civilnej ochrany je bezpečnosť ohrozená a potom ústavný zákon o bezpečnosti štátu. A oni to tu zmotali, ochranu života a zdravia osôb s ochranou verejného zdravia. To sú dva odlišné inštitúty. Takže vyhrali sme to po skoro 2 rokoch ťahania sa na tom, že naozaj musel krajský súd Žiline mi dať za pravdu, že Porušenie predpisov za krízovej situácie tým, že mal otvorenú prevádzku, nerešpektoval Mikasové akty, nie je trestným činom a odstúpil to krajský súd. Znova zle dal to na okresný úrad, v marte nepreto mal to odstúpiť, keď už na úrad verejného zdravotníctva. Čo krok, to zle. My potrebujeme zobrať zodpovednosť, my potrebujeme postaviť pred zodpovednosť. Ináč tento rozsudok je dobrý, ale všetkých týchto veciach, všetkých týchto sudcov, ktorí sa spreneverili zákonom. Takže toľko. Ďakujem pekne za... diskusia, kde sa môžu zastaviť, alebo kde sa môžeme ja zastaviť na diskusiu. Tak ja ďakujem najznámejšej advokátke na Slovensku. Ďakujem za jej odvahu, za jej znalosti a za to, že verejne vystupuje a informuje o tom. Takže všetka čest, moja poklona. Ale vidím, že aj vás oslovila svojim hrdinstvom a svojim postojom. Je možnosť vystúpiť v diskusii, ešte raz opakujem, alebo položiť otázku. Tie formuláre sú tam na tom stole, jak je registrácia, len aby my sme vás mohli uviesť. Tak vy tam prídete, vezmete ten formulár, napíšete, ja som Jan Novák, hej, a chcem vystúpiť s príspevkom týmto a týmto, mám takýto návrh, hej, alebo chcem sa spýtať, a to tam napíšete a necháte to zase tam a my to zozbierame a my vás potom v tej diskusii vyzveme, chápete? Tam musí byť nejaký systém v tej diskusii. Takže keď skončí program tu na sálu 2 a skončí program na sálu 1, hej, tak ideme podľa toho harmonogramu, čo je na webových stránkach, hej. Takže aj keď máme nejaký sklz, tak sa držíme toho harmonogramu podľa webových stránok, takže tam je to uvedené a tam bude pani advokátka, pani doktorka odpovedať na vaše otázky. Hej, tak. Takže ďakujeme.
Tak teším sa na vás, že sa znova vidíme.
Tak, teším sa na to.
Krajšej nenašiel, ako je slovenská, na všetku drahá, moja vlast. Tu ma moja mať učila rozprávať, keď piesne spievala ľúbivou rečou každý deň. A moja mať učila milovať to moje Slovensko. Slovensko nádherný hôd. Tu som každý deň žil a tvoril preň pre moje Slovensko. Slovensko nádherný od vysokých hôr, ponížený pôr, stekajú pramene, stáročia zemou našich pradedov. Keď zazvoní zvon, čisté srdce v ňom, v tom našom Slovensku, pokojných dedín, v lone hôr. Mama moja mať učila milovať to moje Slovensko. Slovensko nádherný hôd. Tu som každý deň žil a tvoril preň pre moje Slovensko. Slovensko nádherný hôd.
Já bych s dovolením uvedla dalšího hosta, pro mě též ještě neznámého, ale je to důležité téma. Takže
pán Pavel Stankovič. Ja tady mám napsaný, že ste člen nezávislej občanskej iniciatívy voľného zastúpenia občanov. Zo skupenia, ktoré prvým cieľom je kompletné sfunkčnenie inštitútu referenda. Je autorom web stránky funkčnereferendum.com. A zmena súčasného politického systému na skutočnú demokraciu ústavným spôsobom funkčnenie, teda, a tady mám poznámka odsek 1 článku 2 Ústavy Slovenskej republiky. A vnímám tím, že trošičku monitoruju stav na Slovensku od roku 2014, tak o tom už bylo teda mezi lidmi hovořeno, upozorňováno zrovna na tenhle bod a už se konečně dostáváme k tomu, že se toho někdo chopil a já jsem velmi též zvědavá, co s tím teda uděláte a hlavně, jestli chcete pokračovat na té platformě toho starého státu, anebo jak to je. Takže je to na vás teďko, prozradíte nám, jak s tím referendem, jestli to opravdu je možné teda zavést do té společnosti a jestli to teda bude k něčemu lidem.
Zdravím vás všetkých. Ideme na to, lebo je toho veľa času mám. Takže názov mojej prednášky je Zmena súčasného politického systému na skutočnú demokraciu ústavným spôsobom prostredníctvom zfunkčenia odseku 1 článku 2 Ústavy Slovenskej republiky, alebo jednoduchšie Zmena vlády politických strán na vládu ľudu. Demokracia je vláda ľudu. Ústava Slovenskej republiky v článku 2 odsek 1 píše o demokracii takto. Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo. A aká je skutočnosť? Teoreticky je to napísané správne, no prakticky občania nemajú možnosť vykonávať svoju moc ani prostredníctvom svojich volených zástupcov, ani priamo, čo znamená, že demokracia na Slovensku nie je. Všetky vlády od novembra 89 boli protidemokratické, protiľudové a protislovenské. Niektoré menej, niektoré viac. Ale počas všetkých vlád dochádzalo tzv. Salámovou metodou k postupnému rozkladu Slovenskej republiky, ku strate jej suverenity. Rozpredal sa a rozkradol sa národný majetok. Strategické podniky sú v cudzích rukách. Prišli sme o sebestačnosť vo výrobe potravín. Na papieri sme samostatná suverénna Slovenská republika, no v skutočnosti sme kolónia. A my občania sa tomu bezmocne prizeráme. Prečo je tomu tak? Poslanci Národnej rady aj prezident Slovenskej republiky majú podľa ústavy voľný mandát, ktorý majú vykonávať osobne podľa svojho svedomia a presvedčenia a nie sú viazaní príkazmi. V praxi to znamená, že dňom ich zvolenia im končí ich závislosť na voličoch. Ich volebné programy a sľuby sú pre nich nezáväzné. Prestupujú z jednej politickej strany do druhej. Hlasujú proti záujmom svojich voličov. Tí, ktorým vo volebnej kampani pomohli sponzori, musia plniť ich požiadavky. Do skončenia svojho funkčného obdobia sú neodvolateľní a nepostihnutelní. Voliči sú bezmocní a znechutení. Za druhé, na vypísanie a platnosť referenda politici postavili také náročné podmienky, že o nimi prakticky znefunkčnili. Tieto podmienky sú diskriminačné voči všetkým voľbám. V rámci histórie novodobej Slovenskej republiky sa konalo iba jedno úspešné referendum o vstupe do Európskej únie s účasťou 52%. Robert Fico sa o ňom vyjadril, že nebolo v poriadku. O výsledku ďalších referend rozhodli nezúčastnení voliči tak, že referenda pre nízku účasť voličov boli neplatné. Ako z toho všetkého von, ponúkame riešenia s nasledujúcimi 4 krokmi. Prvý krok je prípravný. Spočíva v intenzívnej osvete a zavedení nevyhnutných podporných opatrení pre ďalšie kroky. Druhý krok je hlavný. Jeho výsledkom bude kompletné sfunkčnenie inštitútu referenda. Prídeme k tomu. Tretí krok je poistka proti zlyhaniu zastupiteľskej demokracie. Zabezpečia to obligatórne referenda a možnosť odmietnutia zákonov občanmi. Obligatórne referendum je referendum, ktoré sa musí konať vo všetkých prípadoch uvedených v Ústave Slovenskej republiky. Štvrtý krok je správne nastavenie zastupiteľskej demokracie. Zabezpečí to imperatívny mandát poslancov Národnej rady a prezidenta Slovenskej republiky voči svojim voličom. Zrealizovanie týchto štyroch krokov nám otvorí široký priestor na vykonávanie ďalších zmien potrebných pre Slovensko a jeho občanov, na kontrolu poslancov, vlády a prezidenta Slovenskej republiky. A teraz podrobnejšie jednotlivé kroky. Začneme druhým krokom, k prvému sa ešte vrátim. Druhý krok, kompletné sfunkčnenie inštitútu referenda. Referendum po sfunkčnení bude vyzerať takto. Za prvé, petičný výbor dostane od štátu právne stanovisko k zostavenému vzorovému petičnému hárku a referendovým otázkam na ňom uvedeným ešte pred začiatkom zbierania podpisov. Po vyzbieraní dostatočného počtu platných podpisov sa už k referendovým otázkam nebude môcť vyjadrovať nikto a prezident Slovenskej republiky už bude mať iba jednu možnosť referendum vyhlásiť. Je to koniec možnosti zmarenia referenda. Za druhé, zníži sa počet platných podpisov potrebných na vypísanie referenda zo súčasných 350 000 na 100 000. Vo Švajčiarsku je to 100 000, čo by v prepočte na počet obyvateľov Slovenska znamenalo iba 63 000. Za tretie, zavedie sa nulové kvórum a ak bude väčšina za, tak popri nulovom kvóre sa môže zaviesť aj povinné hlasovanie. Po zavedení nulového kvóra bude už každé referendum platné s výsledkom áno alebo nie, podľa toho, ako budú hlasovať voliči. Odôvodnenie nulového kvóra. Referendum treba zrovnoprávniť so všetkými voľbami, ktoré nemajú žiadne kvórum a sú platné aj pri nasledujúcej účasti. 11 až 40% do VUC, 13 až 23% do Europarlamentu, 44 až 52% prezidentské, 48 až 50% komunálne, 59 až 66% parlamentné. Vo Švajčiarsku je funkčná demokracia, majú tam nulové kvórum a drvivá väčšina celoštátnych referend za obdobie 40 rokov bola s účasťou pod 50%. Referendum o zákaze privatizácie strategických podnikov na Slovensku v roku 1998 bolo neplatné kvôli nízkej účasti. Účasť bola 44,25%, pričom za zákaz privatizácie bolo vyše 90% zúčastnených voličov. Vo Švajčiarsku by toto referendum bolo platné a veľmi úspešné. Referendum 21.1.2023 o možnosti predčasných parlamentných volieb na Slovensku bolo neplatné kvôli nízkej účasti voličov. Účasť bola 27,25%, pričom za umožnenie predčasných parlamentných volieb bolo 97,51% zúčastnených voličov. Vo Švajčiarsku by toto referendum bolo platné a extrémne úspešné. Tretí krok je poistka proti zlyhaniu zastupiteľskej demokracie. Zabezpečia to obligatórne referenda a možnosť odmietnutia zákonov občanmi. Tento krok je druhý najdôležitejší a tiež relatívne veľmi jednoduchý. Umožní nám odmietnúť zlé rozhodnutia Národnej rady Slovenskej republiky. Obligatórne referendum sa musí konať vo všetkých prípadoch uvedených v Ústave Slovenskej republiky. Súčasne platná ústava prikazuje obligatórne referendum v prípade vstupu Slovenskej republiky do štátneho zväzku s inými štátmi alebo vystúpení z tohto zväzku. Do ústavy treba doplniť tieto ďalšie možnosti. Prijatie novej ústavy, novelizácia ústavy, prijatie alebo zmena ústavných zákonov, medzinárodné a nadnárodné zmluvy, dohovory, privatizácia štátneho majetku, znárodňovanie strategických podnikov, podporovanie vojenských konfliktov vo svete, zmena pravidel pre referendum, zmeny výsledkov predchádzajúcich referend a podobne. tento zoznam treba doplniť a vložiť do odseku 1 článku 93 Ústavy Slovenskej republiky. Všetko ostatné, čo nebude podliehať schvaľovaniu obligatórnym referendám, môžu občania odmietnúť bežným referendom, ak do 100 dní vyzbierajú 50 000 podpisov, tak ako je to vo Švajčiarsku. Štvrtý krok je správne nastavenie zastupiteľskej demokracie. Zabezpečí to imperatívny mandát poslanca Národnej rady a prezidenta Slovenskej republiky voči svojim voličom. Imperatívny mandát je závislé splnomocnenie alebo poverenie voleného zástupcu, ktorý pri svojom výkone je viazaný príkazmi alebo želaniami svojich voličov, zakotvenými vo svojom volebnom programe, s ktorým kandidoval. Takýto zástupca je svojimi voličmi kontrolovateľný a odvolateľný aj pred skončením svojho funkčného obdobia. Opustenie politickej strany rovná sa neplnenie volebného programu, s ktorým kandidoval, rovná sa strata mandátu. Odpor voči zavedeniu imperatívneho mandátu bude veľmi veľký. Skutočná demokracia však môže fungovať aj do zavedenia imperatívneho mandátu, len zbytočne pribudne počet referent za odmietnutie zlých rozhodnutí poslancov, vlády alebo prezidenta, ktoré urobia proti svojim záväzným volebným programom alebo proti požiadavkám občanov, ktoré politické strany vôbec nemali vo svojich programoch. A teraz sa vrátime naspäť k kroku. Prvý krok je prípravný krok, hlavne pred druhým krokom, pred funkčením inštitútu referenda. Tento krok je najťažší a pre ďalší postup nevyhnutný. Pred referendom o sfunkčení inštitútu referenda je nevyhnutné zaviesť opatrenia, ktorých cieľom je odstrániť možnosti na jednostranné manipulovanie voličov, odstrániť cenzuru, zaviesť rovnaké možnosti prístup do RTVS i súkromných masmedií pre vládne strany, opozíciu i občianskych aktivistov, tiež pre zastancov referenda a odporcov referenda. Odstrániť nespravodlivú kampaň pred referendom i pred voľbami. Odstrániť možnosti na nepravdivé prieskumy verejnej mienky, zmanipulovanie, hlasovanie a volebné podvody. Zjednodušiť a zrýchliť proces referenda, výrazne znižiť finančné výdavky na jeho realizáciu. Odstrániť možnosti na rôzne výklady Ústavy Slovenskej republiky. Odstrániť možnosti na zablokovanie sfunkčenia referenda. Kľúčovým opatrením a zároveň prvým našim cieľom je častejšie sa dostať do verejnoprávnej RTVS i súkromných televízií a popri tom využívať všetky alternatívne médiá, sociálne siete, e-maily, protesty, transparenty, letáky a tak ďalej. No bez RTVS neoslovíme a neprespečíme dostatočný počet voličov, aby sa ich ku referendu prišlo nad 2,3 milióna, aby referendum za súčasných podmienok bolo platné. Bez RTVS neodoláme masívnej predreferendovej antikampani našich protivníkov. Na zoznam tých opatrení konkrétne. RTVS zabezpečí časový priestor minimálne 1 hodinu denne v hlavnom vysielacom čase pre každú skupinu, to znamená pre vládne strany, opozíciu a občianskych aktivistov, tiež zastancov i odporcov referenda. V pridelenom čase si jednotlivé skupiny môžu sami zvoliť tému, okrem zákonom zakázaných, zástupcu a pozvať moderátora pre reláciu, ktorý nemusí byť pracovníkom RTVS. Môže to byť napríklad moderátor z alternatívneho média. Za ďalšie. Odobrať licencie všetkým súkromným televíziám, ktoré neumožnia vyvážený vysielací priestor v hlavnom vysielacom čase pre všetky zainteresované strany. Minimálne 24 hodín pred začiatkom hlasovania alebo volieb sa musia uzavrieť všetky zoznamy voličov v jednotlivých volebných okrskoch a do začiatku hlasovania alebo volieb zverejniť na webe celkový počet oprávnených voličov podľa jednotlivých volebných okrskov i spolu za celú Slovenskú republiku. Na ďalšie. Každá obec, mesto alebo mestská časť hneď po podpísaní zápisníc v jednotlivých okrskových volebných komisiách uverejní výsledky volieb na svojej web stránke. Za ďalšie. Hneď po spočítaní výsledkov hlasovania za celé Slovensko štát na svojej web stránke uverejní výsledky hlasovaní podľa jednotlivých volebných okrskov. Prieskumy verejnej mienky, sumarizáciu a spracovanie výsledkov volieb a hlasovaní vo všetkých voľbách, ľudových hlasovaniach a referendách musí robiť Štatistický úrad Slovenskej republiky bez účasti externých firiem a pracovníkov so svojím vlastným slovenským počítačovým programom, bez nebezpečného antivírusového programu a so svojím vlastným počítačovým vybavením. Zákaz používania volebného systému Dominion a bez účasti ESETu. Za ďalšie. Volič nachádzajúci sa v čase konania... Volič nachádzajúci sa v čase konania volieb, ľudového hlasovania alebo referenda mimo svojho volebného okrsku môže voliť alebo hlasovať poštou alebo elektronicky, ale len vo svojom volebnom okrsku. Týmto opatrením chceme dosiahnuť zrušenie volebných preukazov, čo zníži možnosť volebných podvodov. Volič, ktorý nemá trvalý pobyt na Slovensku, bude zaradený do volebného okrsku, v ktorom mal svoj posledný trvalý pobyt na Slovensku. Za ďalšie, zakázať volebnú alebo referendovú kampaň na billboardoch. Umožniť len spoločnú kampaň v mass médiách za rovnakých podmienok. Nesmie byť vo výhode ten, kto má viac peňazí alebo má pod kontrolou mass médiá. Vypracovať a následne zaviesť do používania slovenský počítačový volebný program Volprog.sk, založený na princípe účtovného spôsobu spočítavania hlasov, na elektronické hlasovania, voľby a prieskumy verejnej mienky, ktoré budú bez podvodov. Referenda a prieskumy verejnej mienky sa môžu robiť často a budú veľmi lacné. Len Štatistický úrad Slovenskej republiky môže mať možnosť a právo zasahovať do jadra tohto programu. Za účasť na volebnom podvode alebo neoprávnenom zásahu do Volprog.sk zaviesť veľmi vysoké tresty. Toto vynecháme. Realizácia prvých 4 krokov a všetkých opatrení, ktoré s nimi súvisia. Uvedené prvé 4 kroky a všetky opatrenia, ktoré som vymenoval, môžu rýchlo a lacno zrealizovať poslanci Národnej rady iba za svoje výplaty, alebo tieto kroky a opatrenia budú musieť realizovať občania dlhšie formou petícií a referend. Tie sú však zatiaľ drahé. A teraz postup konkrétny. Na prvom mieste je osveta. Tieto informácie treba šíriť všetkými nám dostupnými prostriedkami a tým meniť informačné pole okolo nás. Za druhé, listom vyzvať všetky poslanecké kluby, aby všetky požadované opatrenia zaviedli do praxe. Druhým listom vyzvať riaditeľa RTVS a Radu pre vysielanie a transmisiu, aby v medziach súčasne platných zákonov zrealizovali nami požadované opatrenia týkajúce sa RTVS a súkromných televízií. Výsledný efekt bude skoro s istotou nulový, ale zo slušnosti tento krok treba urobiť, aby nám neskôr nikto nemohol vyčítať drahé referenda, aby sme vedeli, koho nemáme voliť. Za tretie. Spustiť petíciu za zrealizovanie uvedených opatrení. Ak by sa vyzbieral vysoký počet podpisov politické strany, parlament, vláda a prezident by sa nad tým aspoň začali zamýšľať. Za ďalšie, zorganizovať masové protesty občanov s požiadavkou na zrealizovanie týchto opatrení. Účinnosť bude závislá od počtu protestujúcich. Väčšina doterajších protestov bola bez účinku. Rečníci na protestoch sa väčšinou obmedzili iba na popisovanie stavu bez ponúknutia reálnych a účinných riešení a správnom postupu. Počas každého protestu, alebo najlepšie každý deň, vysypať vlečku Noja pred vstupné dvere do RTVS. Thank you. za ďalšie. Správne odvoliť. Podotýkam, správne odvoliť, aj keby nebolo koho voliť. Najhoršia voľba je neísť voliť. Aj výber menšieho zla je lepšia voľba, ako neísť voliť. Ak odvolíme zle a nové vládne strany nebudú ochotné skončiť inštitút referenda, budeme my občania musieť pokračovať v prvom prípravnom kroku a až po jeho zrealizovaní sa pustiť do sfunkčenia inštitútu referenda. Koho teda voliť? Čím sa riadiť? Súčasné masmédia, billboardy, jamky na líčkach a nagelované vlasy na vysmiatom lídrovi, sladké rečičky politikov, všeobecné a nezáväzné volebné programy vás znova chcú oklamať. Sledujte porovnanie odpovedí politických strán. Podľa porovnania s tromi otázkami, to je to na obrázku, je možné rozdeliť ich na politické strany, ktoré sú za demokraciu a strany, ktoré sú proti demokracii. Pozrite sa, kde je Smer. Kde je Hlas. Neviem, ako to vidíte dozadu, ale teda hore je Švajčiarsko 100 000 podpisov, nulové kvórum a môžu mať tie obligatórne referenda a rušiť akýkoľvek zákon sa ich zachce. Na Slovensku 350 tisíc, 50% kvóru a nemáme to právo, čo vo Švajčiarsku. Doteraz sa ozvali jedine SNS, Republika, Život a Národná koalícia. Ostatné ani sa neunovali. Sedemkrát boli vyzvané, prvýkrát boli vyzvané v novembri 2021. Nie že včera. Tak aby ste vedeli, koho máte voliť.
Nikoho.
To je najhoršie riešenie.
Nie.
Dobre, ideme ďalej. Sledujte porovnanie odpovedí na politických strán, ktoré dostali 20 najdôležitejších otázok, ktoré sa týkajú skutočnej demokracie, suverenity a prosperity Slovenskej republiky a života jej občanov. Toto porovnanie poukazuje na to, ktorí sú skutoční vlastníci a demokrati a ktorí sú proti demokracii, vlastizradcovia a skutoční fašisti. Neviem, či viete čítať tie písmenka malé až dozadu. Všetko, čo teraz nestihnete prečítať, vidieť, nájdete potom na tej web stránke sfunkcionierreferenda.com. Obidve porovnania sú už vypracované, priebežne sa aktualizujú a aktuálne verzie môžete nájsť na web stránke sfunkcionierreferenda.com. Zatiaľ sa šíria prostredníctvom sociálnych sietí, alternatívne médiá zatiaľ nezareagovali.
A takú otázku?
Už mám asi dve vety a potom môžeme ísť na otázku. Takže, na záver, správne odvoliť, to je malý. Takže zopakujeme si tie 4 kroky. Čiže prvý krok je intenzívna osveta, bez toho sa nepohneme. Dopadli by sme, veľa ľudí ma vyzýva, že prečo nespustíme petíciu. No dopadli by sme tak ako Fico teraz. Neprišlo by na 2,3 milióna. Veľa ľudí o tom nevie. Ani nevie veľa ľudí, čo to je nulové kvórum. Čiže pokiaľ sa nedostaneme, som povedal ten prvý krok, pokiaľ sa nedostaneme do RTVS-ky a neoslovíme masu ľudí, je zbytočné sa do toho púšťať. Zatiaľ robíme osvetu, ako vieme, svojimi možnosťami, za to som aj tu, ale je to bieda. Zatiaľ je to veľmi slabé, čiže neviem, obligatórne referenda a potom imperatívny mandát. Bez funkčenia inštitútu referenda, obligatórnych referend a možnosť odmietnutia zákonov voličmi nás poslanci, vláda a prezident môžu stále obchádzať a podvádzať. Občianskí aktivisti budú aj naďalej mlátiť prázdnu slamu a vymýšľať okrúhlejšie koleso. Voliči budú stúpať stále na tie isté, len prelakované hrable a snívať o skutočnej demokracii, ktorá na Slovensku nie je. Čiže ešte raz, kľúčovým bodom a prvým našim cieľom má byť často sa dostať aspoň do verejnoplávnej RTVS. Bez tohto referendum nesfunkčníme a voľby dopadnú tak, ako doteraz. Každý protest by sa mal začať vysýpaním hnečky hnoja a toto by mala byť hlavná hlavná požiadavka. Nespráte mu verziu tejto prednášky, jej budúce vylepšené verzie, doplňujúce informácie a kontakty na diskúziu alebo spoluprácu nájdete na web stránke sfunkcionenie-referenda.com. Ďakujem za pozornosť.
Ďakujeme panu Stankovičovi za ten přínosný praktický vstup. Takže doufám, že jste si dělali poznámky, případně to najdete, teda doufám, že na YouTube, na internetu v záznamu, protože i my veřejnoprávní, ale my všichni děláme v tom veřejném zájmu také, že? Nejenom v tom osobním. Takže a už nerada říkám to alternativní média. A já říkám, že jsme, nebo měli bychom být i necenzurovaná média. A ta alternativa, to je jako kdyby to bylo podobný. Takže... Ano, my jsme ten proud a úplně perfektní by bylo, kdybychom si uvědomili tu moc, kterou máme my ve vlastních rukou. A nemyslím, že budoucnost, ale dnes bychom si měli takhle dávat na vlastní, na to místo, tam, kde jste, byste měli být jenom vy, vaše potřeby a eventuálně ty celospolečenské potřeby. A to je o tom zbavení se toho otroctví. A pokládat si tu otázku, kdy se zbavujete otroctví. No, když něco máte, a co potřebujeme? Potřebujeme nárok na půdu, nárok spravedlivý podíl z rozpočtu své země, ve které žijeme, a spravedlivý podíl na rozhodování. Ale nejenom ty názory, ale když chce někdo něco říct, a pokud byste kdekoliv chtěli při jednání něco říct, tak jak to chodí v občinách, takže my třeba v občině Javorník, tam u nás vysloveně může někdo vznést nějakou připomínku, jenom když má řešení. Proč bychom si měli jenom povídat a tlachat, to můžou lidé v hospodách. Ale opravdu vážit si i těch ostatních lidí, naslouchat a takže diskuze s konkrétními řešeními. Dobře, takže my vám mockrát děkujeme a doufám, že... Chtěl jste ještě něco říct? Otázky prosím na ty papírky, na registraci a bude se večer odpovídat, ano? Takže, a já s dovolením, ano, má paní Zdenka Samková má...
Dobre, já len takto, ta diskusia večer, čo je záverečná, ona je aj príležitosť, aby vy ste mohli vystúpiť, hej? Takže tie papieriky, čo sú na recepcii, tam je, že prídete, vyžiadate si formulár, napíšete, ja neviem, vaše meno, a napíšete, chcem vystúpiť v diskusii, a napíšete, čoho sa tá diskusia bude týkať, hej? Takže jednak vám dávame tu priestor krátky, hej? Ale hlavne večer v tej diskusii nejaké 3-4 minútky, aby ste s tým počítali. Tak, a teraz ešte poprosím, pán chce reagovať, hej? Lebo on bude odchádzať, takže krátko vás poprosím, opravdu krátko, hej, k tomu, k tej predchádzajúcej.
Ďakujem, Marian Ruma, Blanskej Štiavnice. Viete čo, chcel by som len pozrieť doplniť, neberte to prosím ako nejakú kritiku alebo nejaké znevaženie. Berte to ako také krátke doplnenie informácií ohľadom nejaké zmeny. A neberte to prosím ako nejakú kritiku, ale berte to ako nejaké ešte iné pohľady na tieto veci, dobre? Možno, že ste niektorí počuli o tom, čo to je manipulácia s energiou a tzv. Čierna mágia. Pre niekoho sú to rozprávky a pre niekoho sú to reálne veci. Asi ste už o tom počuli, ale keď hážete svoj hlas, kde ho hážete? Ako sa to volá? Urna. Čo je to urna, nemusím vám vysvetľovať. Ak to berieme z tohto hľadiska, čokoľvek budete voliť a kohokoľvek budete voliť, svoju životnú energiu odovzdávate do rúk niekomu a niečomu, o čom nič neviete. Toto si treba uvedomiť. Čiže neberte to teraz ako, že to kritizujem toto celé, ale toto si prosím uvedomte. Ďalšia vec. Slova demokracia. Dokedy to ešte chceme používať?
Nechceme.
Pozrite si Platóna. Čo povedal Platón? demokracia je štvrtá najhoršia forma vlády a za tým je už len čo? Tyrania. A v tej sa nachádzame. Čo je to demokracia? Tak si prosím naštudujte dejiny, ja som študoval umenie a dejiny, toto nám tam nepovedali, ale je to jasné. Demokracia je vláda otrokárov. Už nepovažujeme slovo demokracia, lebo nepohneme sa z miesta. Nie je to možné. Šagrenová koža. Pozrite si román Šagrenová koža, prečítajte si ho a budete vedieť, čo robíte, keď odovzdávate a keď niečo podpisujete a niekam hážete. Nepokladám túto zmenu za reálnu. Sorry, prepáčte. Dalo by sa hovoriť ešte o takejto veci, napríklad, že hovorili ste tu o nejakej občine, ale pýtam sa, kto skutočne viete, ako vyzerala občina. V občine hlasovali len muži. A prečo muži? Prosím, ženy, neurazte sa. Lebo muž a žena tvorila jednotu. Tvorili jednotu. Bola príroda. Čo to znamená? Rod a príroda tvorila jednotu. Ale oni zasiali nejednotu až do našich rodín. To znamená, žena má nejaký názor, muž má nejaký názor, rozvediete sa. Alebo sa budete medzi sebou dovabiť. Čiže obnoviť telegonickú jednotu medzi mužom a ženou a môže hlasovať len jeden za rodinu. Nie dvaja. Ženy majú rozhodovať o iných veciach. Energetická ochrana rodiny. To, čomu sa hovorí obrežný kruh. Ako to niečo viete? Ďakujem vám. Dúfam, že ste tomu trošku porozumeli.
Takže ďakujem pánovi za dôležitý vstup. Ten prakticky opravdu... Jak se jmenujete, prosím? A můžete se eventuálně přihlásit do té večerní diskuze? Obecenstvo chce vaše jméno. Tak.
Ja som Maria Remán z Banskej Šťavnice, zaoberám sa...
Takže Banská Šťavnica.
Marian Aki.
Tamto máte Slavianskej kultúre, máte čo máte.
Marian, ak pána chcete kontaktovať, tak potom bude sa prestávka.
O přestávce môžete inak odvedieť na diskuzi? Takže už sme blíž... nám samotným ty organické společnosti a ty rodině tomu základu a já s dovolením uvedu dalšího našeho hosta, který už tady další dobu čeká, pan inženýr Josef Vrhlík a ne? O, pan Oskar Svenkroš, ale úplně nejlépe by bylo, kdybyste se uvedl sám, protože vy víte, co jste absolvoval během života. Takže nechám to na vás. Jsme v malým časovým skluzu, takže máte slovo, jdeme na to.
Dobrý deň, som Oskar Svenkroš, zaoberám sa dejinami Slovanov a Slovanov, ale dneska nebudem hovoriť o dejinách, budem hovoriť vlastne o nejakej ceste, ktorá je naozaj reálna, ktorá je spustená a cesta, ktorou môžeme demontovať systém a prevziať iniciatívu. My sami občania bez nejakého centralizovaného systému, bez nejaké hlavičky. Volá sa to mierová rezolúcia referendového vyhlásenia človeka. Ja nechcem vám teraz čítať túto rezolúciu. Rezolúcia v podstate je asi rok na svete. A zameriam sa teda hlavne na to, že prečo vznikla. Takže, prečo to vzniklo a za akých podmienok vznikala táto mierová rezolúcia referendum vyhlásenia človeka, kto ju teda stvoril a kto je za tým, lebo to dosť často sú v tomto smerované otázky a už ako my Slováci klasicky všetko podozrieme kade koho, takže aby som to dal na pravú mieru. Naozaj len stručne o texte mierovej rezolúcie a čo ďalej, aké je poslanie a na čo sa dá využiť. A možno aj odpoviem na otázniky, tie, ktoré vznikli z predchádzajúceho vystúpenia. Prečo teda vznikla mierová rezolúcia? Ja sa teda nebudem opakovať tých množstvo vlastne príkorí, ktoré sme si užili zo strany štátu za posledných 2 alebo 3 rokov a v podstate už 30 rokov, ktoré nádejame sa, že konečne už bude raz lepšie. Ale za tie posledné obdobie naozaj začalo sa hrubo porušovať a doslova ignorovať právo a ústava Slovenskej republiky. A to bezprávie bolo naozaj veľmi bezprecedentné a naozaj nebudem hovoriť o detailoch, lebo už to bolo ocenené už viackrát. Niektoré príklady sú uvedené vlastne na prezentácii. Ďalším závažným dôvodom bolo, že sme sa stali oficiálnym nepriateľom Ruska. A má to dosť vlastne závažný vplyv v podstate na náš ekonomický priestor, minimálne v tejto oblasti, nehovorím o narušení nejakých priateľských vzťahov všeobecne. A taktiež veľkou príčinou bolo, že boli ignorované všetky petície a referenda. Určite si pamätáte za posledné obdobie, že bolo množstvo kadejakých aktivít rôznych skupín, naozaj rôznych spoločenstiev a ani jedna v podstate vrátanie posledného referenda nebola v podstate naplnená. Systém nás ignoruje úplne. A taktiež sme dostali pocítené, že nie sme pre nich človekom, my sme pre nich ako keby tovar, oni s nami takto narábajú ako s číslami, oni proste nás nepotrebujú ani náš názor počuť, pre nich sme nezaujímaví, oni idú proste ako párny válec. A táto situácia vlastne, ktorá vznikla, bola takým motivom, že čo s tým? Ne? Hľadali sme riešenia a dospeli sme k záveru, že je potrebné nejakým spôsobom vytvoriť nejaký dokument, ktorý by bol akceptovateľný v zahraničí, to znamená na nejakej medzinárodnej úrovni, a ktorý bude jasne deklarovať, kto sme, teda že nie sme ich nejakým tovarom, ktorý môžu narábať ako vlastne si zmyslia podľa ich svojvôle. Jasne, že by sme deklarovali, čo odsudzujeme, čo nechceme, napríklad zapájanie sa do vojny, zločiny proti ľudskosti, vlastizradu, genocídu. Potrebujeme to nejako rezolutne dať na javo, na vedomie. A takisto, čo odmietame. A nakoniec malo by to mať nejaký štatút slávnostného vyhlásenia, že je to naša vôľa, že je to naša predstava o našom živote. A takisto, aby to bol dokument, ktorý bude akceptovateľný medzinárodne. A samozrejme bude v súlade s ústavou Slovenskej republiky a medzinárodným právom. Toto boli hlavný motív, prečo vlastne táto mierová rezolúcia referendového vyhlásenia vznikla. A ono sa to rodilo naozaj ako veľmi dlho, tomu chvíľočku prídem. Aj ten názov vlastne vyplynul z toho, ako sa to tvorilo. V podstate sme sedeli a špekulovali, že ako by sa to malo volať. Referendum? Dobre, ale tak ako referendum, komu? Chceme ísť za niekým? My nechceme ísť za Hufnicou do Bratislave niečo žiadať. Hej, proste jednoducho, prečo by sa mali my niekoho žiadať o nejaké referendum a niečo podobné? Veď my sme tu, veď podľa článku 2, my sme vlastne priami strojcovia, mali by ste sa podívať na riadení nášho štátu, tak ako prečo? No, čiže malo by to byť čosi také, čo by to zahrňalo, aj aby to malo vážnosť, tú medzinárodnú, aby to zahrňalo vlastne všetky tie prvky, ktoré by to malo mať. A samozrejme, aby v tomto období viac menej sa začalo vyhrocovať, a už to ani presne nepamätám, či už bola vlastne, keď to ešte vznikalo, ešte tá vojna viac menej ešte sa pripravovala v tom štádiu, ktoré to je v podstate ono 2014. Tak sme tam dali vlastne, že mierová, lebo naozaj chceme mier, táto mierová rezolúcia referendového vyhlásenia človeka, to naozaj ako v mnohých bodoch tam to prezentuje. Rozhodli sme sa teda, že tam bude názov rezolúcia, pretože je to pevné ohlásené stanovisko spoločenstva medzinárodne uznávané. Ešte čo to ďalej? Som? Dobre. A aby to bolo nejaký všeobecne slovenský, celoslovenský, národný nejaký charakter, tak sme použili aj to slovo referendové, ale nie s tým cieľom, že to odnesieme niekomu ako referendum, ale referendové v zmysle, že je to ako národné, je to referendové vyhlásenie, vyhlásenie celého národa. Bez toho, aby sme to odnesli niekomu z tých šaškov tam, ktorí v Bratislave akože nás zastupujú a chcú od nás rozhodovať, tak zahrnuli sme to vlastne aj tento termín, že referendové vyhlásenie. A človeka vlastne v zmysle, že som človek, som slobodný tvor, ja nespadám pod nikoho, nikto ma nemá právo nado mnou, nedal život stvoriteľ, tak len on môže rozhodovať v mojom živote. Žiadna akože vláda, alebo prezident, alebo ktokoľvek iný, ja neviem, americká ambasáda, či nejaká korporácia. Preto vlastne ten názov má taký zdanlivo zložitý text, že mierová rezolúcia referendového vyhlásenia človeka, ale je to ako keby, že skrátený vlastne celý obsah, celá tá výpoveď tohoto dokumentu. Možno si teraz poviete, že a čo na to právnici? Právnici boli z toho trošku zneistení, zmetení, ale v princípe súčasný právny systém nepozná takúto definíciu. A to je dobré, akože nemusí, nás tento právny systém nezaujíma, lebo je nastavený proti nám. A v princípe aj nie je v rozpore s ničím. Hej. Obsahuje to slova a prvky, ktoré majú hlavu a petu, nie sú v ničím rozpore a hlavne vyjadruje podstatu. Je to rezolutne vyhlásenie o miery a slobode slobodných svojprávnych bytostí slovenskej zeme, ktorý má teda referendový národný charakter. Bez toho, aby sme sa niekoho pýtali, či môžeme, a bez toho, aby sme sa pýtali niekoho, či s tým súhlasí. Je to naša vôľa. Prečo je mierová rezolúcia tak zložito alebo v úvodzovkách jednoducho napísaná? Niektorí hovoria, že text je dlhý, niektorí hovoria, že je krátky. V prvom rade sme sa snažili, aby to bolo na jednej strane z ekonomických dôvodov, lebo tá mierová rezolúcia je referendový vlastenia človeka. Vlastne je to hárok, na ktorom je nejaký text. A potom je tam, sú tam podpisy pre každého, kto sa s tým dokáže stotožniť. Sme radi, teda, keď to podpíše. A vzhľadom na vlastne určitú ekonomickú záležitosť bola teda snaha, aby to bolo maximálne jeden list. Takisto veľmi dôležitý, teda samotný text sme sa snažili nastaviť tak, aby bol dobre preložiteľný do iných jazykov. Do angličtiny, do ruštiny. Tam vlastne išli tie hlavné teda preklady. A možno išlo aj do ďalších, to už teraz neviem v tejto chvíli povedať, ale minimálne do týchto dvoch jazykov to bolo preložené. A takisto dokument musel byť napísaný tak, aby tomu rozumeli rôzne vrstvy obyvateľstva. Čiže ja to tam mám napísané, že tri generačné, mladý, stredná kategória, aj tí najstarší. Aby to bolo aj vzdelanostne na úrovni, na tých troch úrovniach vzdelanosti a tri intelektuálne. To znamená, aby tomu každý vedel teda pochopiť, čo tam je napísané, aby sa vedel stotožniť aspoň s prevažnou väčšinou textu, pretože ako sami Slováci, my všade si nájdeme nejakú bodku čiarku a toto sa mi nepáči a tak ďalej. Čiže vlastne bola snaha naozaj urobiť taký univerzálny dokument, s ktorým by sa vedela väčšina obyvateľstva stotožniť. Kto stvoril mierovú rezolúciu referendového vyhlásenia človeka? Prvá vec, keď niekoho oslovíme a povieme mu o tomto, tak povedal, kto je za tým, aká politická strana, aký subjekt, aký kto, alebo proste čokoľvek. My už podozrievaví extrémne, že už aj dobrým veciam pridávame nejaké nálepky pochybnosti. Chcem zdôrazniť, že dokument naozaj vznikol spontánne a podielali sa na ňom občiny, jednotlivé osoby, rôzni odborníci, právnici, lekári, žurnalisti, sudcovia, politologovia z rôznych kútov Slovenska. Trvalo to zhruba 4 mesiace. A vyzeralo to asi tak, že
kolega napísal prvotný nejaký základný text, odoslal to ďalej, tam to niekde pridali, potom to zase niekto pridal, potom to išlo právnikom, potom sa to vrátilo, malo to už 1,5 strany, pomaly 2, tak sa to skresávalo, zase upravovalo, ešte tamto, potom tamto treba vyhodiť, proste bol to veľmi zložitý proces, naozaj to trvalo 4 mesiace a snažili sme sa teda naozaj, aby to tie prvky, ktoré som spomínal predtým, aby to v týchto intenciách vlastne bolo vytvorené. Naozaj tu prehlasujem, nie je za tým žiadna politická strana, žiadny oligarchovia. A najlepší dôkaz toho je, že na uliciach nevidíte platených ľudí, ktorí to dávajú podpisovať. Proste je to naozaj spontánne a preto je tá viralita nie je veľmi veľká, lebo my Slováci vzhľadom na to, že sme podozrivaví, aha, také niečo, a už som to podpísal, si si istý? Už sme zmetení s tým, že čo všetko sme popodpísali, to je jedna vec, druhá vec, a to za tým je niekto, neviem, to nie, nie, ja nechcem. Hej. Pritom si neuvedomujeme, že toto je jeden veľmi z vážnych dokumentov, pretože ak teraz, doteraz bolo povedané mojim predrečníkom, že aké sú možnosti, čo by trebalo urobiť, toto je konkrétny krok, ktorý vieme urobiť bez problémov každý z nás a vieme okamžite, o chvíľočku to poviem, mať aj reálny výsledok, samozrejme za určitých podmienok. Trošku sa teda vyjadrím samotnému textu mierovej rezolúcii referendového vyhlásenia človeka. Text jasne deklaruje, kto sme, čo odsudzujeme, čo odmietame a čo vyhlasujeme. Text takisto je sumárnym výpočtom agresie vlády a systému voči obyvateľstvu človeka. Niektorí hovoria, že miestami je preexponovaný, niektorí hovoria, že je nevyvážený. Naozaj treba si uvedomiť, že tento text vznikal v priestore a v čase zhruba rok a niečo dozadu. To znamená, to, čo v tom čase bolo takým najčastejšie pretraktovanými problémami, tak toto vlastne je tam v tejto mierovej rezolúcii samozrejme aj dlhodobé problémy. Na záver vlastne tohoto samotného textu ja si dovolím teda prečítať časť. Ďalej podporujem život výlučne bez politických strán, to znamená to, čo vyhlasujeme, to v rámci vyhlásenia, bez nadvlády korporácií, bez nadvlády finančných búrz, svet bez vojen, bez prítomnosti cudzích vojsk, bez mimovládnych politických ziskových či neziskových organizácií, s retroaktívnym nástupom plnej osobnej hmotnej zodpovednosti zamestnancov, ktorí nám všetkým v mene štátu spôsobili škodu. Viete určite, akých zamestnancov mám na mysli. Áno. Ty si milne dohovoril o sebe, že sú vláda a neviem ešte ako. Ináč ešte si hovoria. Toto je zreteľný dôkaz tomu, že bez politických strán, že nie je za tým žiadna politická strana, ale ktorá politická strana by vlastne deklarovala svoje zrušenie. Ako som už hovoril, dokonale bol vytvorený v určitom čase a priestore. Ak by sme ho teraz opravovali, znamenalo by to jednak meniť dejiny a jednak tento dokument, keď bol napísaný, bol odoslaný do zahraničia, na východ aj na západ a bolo to akceptované. Tento dokument je už akceptovaný, teda právny dokument v zahraničí. A zo samotného textu teda je zjavné, že nedefinuje žiadne budúce zriadenie. To znamená, je vlastne v tomto smere bolo otvorené rôznym diskusiám, takisto nedefinuje budúci systém riadenia krajiny a taktiež neumožňuje nikomu prevziať nad procesom kontrolu. To je preto som tu spomenul, lebo to sú najčastejšie otázky alebo pochybnosti, ktoré ľudia majú. No, to bude zás niekto preferovať a tak ďalej. Nie. Ja vám o chvíľočku poviem, že prečo sa to nedá. Úplný záver na spodku tohoto dokumentu je text, ktorý takisto si dovolím prečítať. Týmto dávame na vedomie celému svetu, že sme pripravení prevzať riadenie vlasti do vlastných rúk, výlučne v súlade s prirodzeným a rodovým právom. Ja myslím, že táto deklarácia hovorí úplne o všetkom, hej? Ako na záver toho dokumentu. To znamená, my chceme riadiť svoje osudy. Veľmi časté otázky som zhrnul teda do niekoľkých bodov, aby bolo jasné teda, že o čo ide. Je platných v rámci, je to v závislosti teda od počtu obyvateľov Slovenska, ktorý je 5,5 milióna, čiže percentuálne to vychádza zhruba na 350 tisíc obyvateľov. Ak ju podpíše 350 tisíc človekov, ktorí sa teda dokážu s týmto textom stotožniť, táto mierová rezolúcia referendového vyhlásenia človeka, tým, že už je akceptovaná v zahraničí, nás plnohodnotne robiť určité kroky. O chvíľočku k tomu dôjdem. Ďalšia veľmi častá otázka je, dobre, tak kto, a u koho sa to zbiera a potom sa to centralizuje? Nie, nie je to žiadna centralizácia. Nie je žiadne centrum, nie je žiadna osoba, ani inštitúcia, ani nikto, kto by tu seba zhromažďoval. Je to aj z toho dôvodu, aby sa nevytvoril nejaký neurologický bod, ktorý by mohli oni odstrihnúť, to druhá strana. To znamená, máme tu mierovú rezolúciu, referendum vlastne človeka?
Máme.
Môžeš mi to niekto prosím ťa, niekto ukáže potom. Čiže, nie sú je teda centralizovaný zber, je to naozaj aktivita rozličných skupín celého Slovenska. A na druhej strane sú zberné miesta, ja by som vám to chvíľočku teda ukázal, na druhej strane sú zberné miesta a tam sa tieto jednotlivé hárky zhromažďujú. Ďakujem. Vyzerá to takto, tu je samotný text mierovej rezolúcie, ja som to nechcel pre krátkosť času čítať, každý, kto má záujem, nech sa páči, potom môže prísť a veľmi radi s týmto zoznámime. Je to ináč aj na webovom priestore, na mnohých webových stránkach, minimálne na mierovarezolucia.sk, či tam to nájdete, tam si môžete prečítať text. Dole je vlastne miesto pre 9 podpisov, pre každého, kto sa s tým totožní. A na druhej strane je to, čo som teda, na čo teda nadviažem, zberné miesta, kde sú tieto dokumenty zhromažďované. Ale tie môžu byť ešte aj individuálne, inde, v občinách a tak ďalej. To znamená, nie je to len na týchto miestach. A tam to aj ostáva. Mesačne si teda nahlasujeme počty, koľko toho je. Nie je toho veľa. Je to, poviem tak, diplomaticky pod 5000 momentálne. Nešlo to žiadno médiu, dokonca ani alternatívne médiá o tom veľmi nerozprávajú. Jedine a Slobodno vysielači to bolo párkrát. A tuším aj teraz to bolo spomenuté niekým v Infovojne. Čiže ani na tej alternatíve to ešte veľmi nerezonuje. A čo sa teda udeje, keď to dospeje k tým 350 tisím podpisom, na tých miestach, kde to je zhromažďované, sa pôjde v mieste bydliska alebo kdekoľvek v okolici k notárovi, kde sa robí notársky zápis, koľko podpisov tam je, počet. Tým sa to dá dokopy, v jednotlivých miest sa to dá dokopy, bude 350 tisíc, aby sme to vedeli jednak voči nám, áno, že sme toľky, sme sa zjednotili okolo nejakej myšlienky a jednak navonok vieme už deklarovať, už aj vlastne právne, že je nás toľko, ktorí za týmto stojíme a môžeme čosi robiť. Som asi preskočil, ale mi tam čosi iba. Končím. Posledný slide. Čiže, ako som hovoril, hárky zostávajú na trvo v občinách a už len zhrniem to, čo som povedal, alebo na tých zberných miestach. Dokument je medzinárodne uznaný a po dosiahnutí 350 tisíc podpisov má spoločenstvo v súlade s medzinárodným právom právo na uzatváranie dohôd o miery a priamej hospodárskej pomoci a spolupráci. To znamená, v zmysle definícií platných zákonov u nás aj v Európskej únii sme ako menšina 350 tisíc a môžeme robiť určité kroky. A možno napríklad aj smerom spomínanej RTVS, kde ako menšina môžeme sa prihlásiť a povedať, my chceme vtedy a vtedy vysielanie. Majú to Maďari, majú Rusíni, my chceme tiež, to je menšina. My sa môžeme deklarovať ako menšina a môžeme to žiadať. Už máme aj nejaký právny status, ktorým to môžeme vymáhať. Čiže to naozaj je veľmi reálny dokument. My môžeme uzatvárať dohody v zmysle medzinárodného práva s inými národmi. my nemusíme čakať na našu vládu. My môžeme, my 350 tisíc ľudí, môžeme uzatvárať dohody a úplne opísť našu vládu, či sú to energie, či sú to ďalšie potravinová pomoc alebo čokoľvek iné. Takže toto je naozaj reálny krok, ktorý každého, kto s tým súhlasí, alebo kto nesúhlasí s týmto systémom, nič nestojí. Prečítať si a s tým súhlasí stotožniť sa podpisom. Nepôjde to nikam. Ostáva to na danom mieste v občine a akurát sa spočítavajú hlasy. Po dosiahnutí 350 tisíc podpisov reálne sa naplnie status tohoto mierového vyhlásenia, mierovej rezolúcii referendového vyhlásenia človeka. Ja by som možno dal, ak mi dovolíte, ešte 2-3 minútky na otázky nejaké. Dobre? Takže nech sa páči, keď by vás niečo zaujímalo.
Čiže ak máme vyzbierané nejakú stovku, máme si to nechať u seba zatiaľ?
Treba to nechávať u seba. Len vedia o vás?
Vedia o nás.
Dobre, tam stále nahlasujete potom počty, koľko máte, aby o vás vedeli... Vedeli, nepoviem to. Dobre, ste na Telegrame, hej? Tam nahlasujete počty. Áno, čiže ostávajú u vás.
Od 18
rokov. Tvárime sa teda, že dodržiame súčasný právny systém. Ne? Čiže... Ale 18. Aby nás neupodozrievali, že... Deti, ale... Nech sa páči.
Tam je napísané vlastne obec. Ktorý vlastne tam vlastne dávajú iba obec, ale to nie je to, malo to byť adresa.
Či je potrebné uvádzať tabuľke celú adresu, keď je uvedené iba obec?
Nie, stačí obec. My sme to dávali aj právnikom, aby to malo aj určitú tú váhu, aj právnu, že čo tam má byť všetko, tak v tomto stave, ak to vidíte, tak to stačí len obec. Ne? To znamená, ak ste v Banskej Bystrici, tak Banská Bystrica. To postačí. Nech sa páči. Tu sú vzadu napísané, ale keď chcete, môžete prísť tam ku nám a môžeme sa potom ďalej, alebo pôjdeme vonku, kto by mal záujem a môžeme ešte to rozdiskutovať, aby sme nezdržiavali. Nech sa páči. Chceli ste niečo? Nie? No, tak ruka vyletila. No, nech sa páči.
Chcem opýtať, čo znamená, že dokument je medzinárodne uznaný?
A išlo to, akonáhle to bolo vytvorené, bolo to preložené do niekoľkých jazykov a išlo to aj na východ, aj na západ. Čiže vlastne došlo to a uznali to. To znamená, že čakajú teda len na naplnenie.
Ktorá
kde niekde na poštu alebo kde?
Na inštitúcie, konkrétne. Vysoko, vysoko hore.
Konkrétne na ktoré?
Ja vám nepoviem konkrétne. Domyslite si kam.
Ťažko.
Ďakujem. Tak, zúčiavať. Ďakujem za pozornosť.
Brošové a doufám, že teda ta mírová rezoluce vyhlášení člověka, já jsem si udělala pečlivý poznámky teda, protože mě to také zajímá, že to bude účinné a pokud v tom mezinárodním teda měřítku by to bylo zavedené a akceptované, bylo by to skvělý.
SVCS, Studio CS, Soňa Ludmila. Jak získat suverenitu občanů u státu? O suverenitu u státu občan nemusí žádat. Suverenitu, svůj osobní postoj, svébytnost, svobodný člověk prosazuje přímo ve svém bydlišti svého každodenního života. Suverenita se v našich zemích týká hlavně svobody člověka a suverenity národů. Otrok s krycím názvem občan se v dnešní době přemostuje k svobodnému člověku, aby se mohl podílet na stavbě a životě národního prostoru, domu nazvaného Česká a Slovenská republika. jako lidé si sami určujeme svobodu a svoji důstojnost. Svých přirozených lidských práv se nemusíme u instituce stát současné nelegitimní vlády dožadovat. Co můžeme konkrétně každý z nás udělat pro celospolečenskou změnu v našich zemích Čechy, Morava, Slezsko a Slovensko? Můžeme okamžitě pracovat každý sám na sobě pro spokojený a zdravý život bychom měli přirozeně uplatňovat svůj osobní dispoziční kredit. Svými osobními kroky můžeme pozitivně inspirovat své okolí. Půjdeme cestou svobodného člověka. Naše svobody budeme žít, naplňovat přes naše každodenní životy. Budeme vytvářet přirozené, živoucí, soběstačné sítě morálních a duchovních lidí. Také my jsme už dnes předkové předků. Také chcete změnit systém? Změňte postoj. A jdeme na to.